matondo na ngempangi bakala.
Privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere, and we want him to keep coming just as long as I'm around here anyway. God bless you.
Matondo na ngempangi Williams. Mbote wa nkundi. Mukele. Yai ya dibuta ya Shakarian. Pangi Williams, mpempangi Kento Williams, pe mingi yankaka awa mezaba yao. Mumonaka yao na vision, pe ni mvula zole tetatu na ntwala yandi kubela, pe ya mesalama. Pe mvula meluta, beto vandaka awa, mwge kukila ya vandaka na ngonda ya ntete, na lukutakano mosi, ya vandaka ntangu yina, nganga nzambi yina, ingi kele nkumbu ya yandi, mezimbana nkumbu ya yandi ntangu yai. Vandaka awa. Stanley, évêque Stanley, y a des bundes catholiques. Pe beno ke bambuka moyo, tangu yandi natina kamunu Biblia, beno zaba. Pe yandi tubaka na munu, ya vwanda kana ba profesi mingi. Mwana ya munu ya Nkento, ngeme beluka. Pe yandi zabaka ti vision me tubati, yandi ke beluka ve. Yandi ke kufua na ngunga ya zole, to ya tatu na suka. Beno ke bambuka moyo na yau, na yina na ngunga ya zole, to ya tatu. Pe mule ndaka ve kutuba na demos. Pe kasi mutu baka na bukilo ya yandi ya Nkento. Kaka kuna na kati ya Kivinga. Kaka na ntwala ya kisika yai. Mutu baka yandi kebeluka ve. Mama Shakarian tubaka mbote. Mutu nyonso kena kupesa profesi. Mutu baka ya kileka mulenda sala kifu mulu mosi. Kasi mutu baka yao yandi kebeluka ve. Mutu baka na bau mingi pene ya mamvula tatu meluta. Mumemona yandi kekwenda mbangu samuna luzingu ya yandi. Pe yandi mekuenda na mbeto. Pe yandi telimisa kama boko ya yandi. Pe yandi boka kana munu mutindu yina. Pe mumule ndaka ataku simba yandi ve. Na manima mumunaka yandi mekufua. Pe mutalaka pe yavuandaka na kima mosi. Yavuandaka na montele mosi. Pe bametubati yakele kima mosi katikati ya ngunga ya zole. Pe ya tatu. Pe na yau evek tubaka mbote. Mugetala kaka. Pe mukemona wapi mutindu ina kesalama. Na ina ya salamaka. Beto kele ya kieleka na kiadi. Mugemona ti dibundu mezimbisa mtu mosi ya nene. Ya kele mpangi Kento Florence Shakarian. Kasi yandi vwandaka muhimbi mikunga ya nene. Yandi vwandaka Kento ya kufuruka na mpeve. Muvwandaka na mama ya yandi. Mama ya yandi vwandaka mosi ya bantu ya ntete. Mukutanaka na yandi na Cote West. Tangu mama ya yandi belukaka. Tangu badokotolo yandi vwandaka na koma. Pe ya kukonda mingi. Pe na yina, dokotolo yina, vwandaka kuna tubaka na munu, yandi tubaka. Tangu yai, beno vwanda keleka shui, tangu beno resambila. Beno tula ve, makelele mingi, Kento yango kena kufua. Mutubaka yinga tata. Pe yandi tubaka na yina, yandi landila kakaka na kutuba na munu. Pe mbote, muke atana siansi ve, samu na kuzibula yinwa ya munu. Mutindo munu. Na yina ya vwana kampangi demos tubaka na munu na kukwenda na tuwala pe kumata kuna pe kumona yandi. Na yina muma taka na zulu. Pe Florence vwana kamefu kama na ntoto. Na yina muma na Kento mosi ya kitoko. Pe kulutila banketu wa kaka. Pe mukwenaga kuna pe sambila kasamu na yandi. Pe mutu baka yao. Pe yandi vwana kazaba kima ve. Pe mutu baka na yandi ti. Yandi lenda katila majaka. Pe yandi salaka yao. Mamvula zole tota tulutaka yandi kufuaka. Entangu yai, nzambi kepeseka mvutu na bisambu ya beto. Pe beto zabati, beto le kukila ti, beto nyonso mekuisa awa na lozolo ya nzambi. Pe beto le kuenda mutindu mosi. Mosi na mosi, beto nyonso keluta na mwelo yina. Pe yao ina, beto kele awa na suka yai. Beto mevuka na kintuadi na nguisani ya bantu ya mumbongo ya bakristo, sambu na kutuba, sambu na bima yai, pe kukubika bau, sambu beto zabati ya kileka ya kekwisa. Tangu yai mpangi Kento Florence kele Kento ya Antonia, ya bambula makumi hiya na zole. Pangi Williams kaka metuba na munu, pe ya kele kele kantwenya. Kasi nantuala bau, yandi zabakati, yandi vwandaka na kimbevo yai. Na ina, mumunaka vision sambu na yandi, pe tubaka na munu kubeluka ya yandi. Na ina, ya kevwanda, zambi zaba nyonso sambu na yau. Pe yandi mwunaka Yesu, na kati ya Kivinga na ntuala yandi kuenda. Beto zola ve kaka kusambila sambu na yandi, sambu beto mesala yao mingi. Beto zola kaka kutonda nzambi, sambu na luzingu yina, vwanaka na katikati ya beto, yina metuadisa beto nyonso na kimpeve, Mutindo mpangi kento Shakarian. E beto zola kusambi la sambu na mpangi Demos, mpangi kento Rose, e beno bambuka moyo, bakutanaka na mpasi mingi na luzingu ya bau na ntangu meluta. Ya kere tata ya Yandi, pe mpangi ya Yandi ya nkento tangu yai na bamvula ya Yandi ya nsuka. Kasi mpe inga nansi ya nansi bangonda kumi pe mpangi kento Edna Diaka. Na ina muzaba wapi mutindu kukabula mpasi na mpangi Demos. Muvuandaka na tata, mpangi ya bakala, nkento, pebebe, inakuendaka na katikati ya mwa bilumbu fyoti. Na ina muzaba wapi mutindu yandi kikuwa na suka yai. Beno mezaba kaka ntangu, beno metelema na basapatu yai. Ya kere ntangu, beno mezaba wapi mutindu kukabula mpasi. Pe mumesala yau mulumosi beno lemvukila munu mumebula fyoti mwa gaje kisika mosi awa na diboko ya munu na ina mumematisa yau mingi pe muzolaka sala mutindu inave.
So let us stand now while we if you can if it's...
na ina beto telema tangu yai tangu beto kana beno mezola kana yakele beto kurumusa intu ya beto. Tata ya mazulu, beto mevukana awa na suka yai, samu na kusambila nge. Pe, samu na kupesa nge matondo mpelukumu, samu na kufilisa Yesu mukuri ya beto. Ti beto kele na kivuvu na manima luzingu ya ike suka, na kumonaka ti ya kele kele kaveti, beto kezinga awa ntangu nyonso. Pe, tata, samu na kumona mitindu ya kiadi banzutu yai ke kukota, beto kele na kiese ti, beto fwana vwanda awa ntangu nyonso ve. Nimesala nzila ya kutinina. Una na kati ya kiwanda ya lufua. Pe, tata, beto kevutula matondo na nge na suka yai, samu na luzingu ya mutu ina vwanda kana beto, na esi ya mvula mosi neluta, na kuyimbilaka balukumu ya nge, pangi kento, Florence Shakarian, mutindu beto mezaba yandi. Pe, nime tuba na beto kubanda ntama na tuwala atampe bamvula ti ya ike salama ti ya lenda kavuanda ve shoki ya nene samu na beto. Pe, beto zaba ti nige tuba kakieleka. Na ina ndinga yange metuba mtu ina mebutuka na nkento kiena bilumbu fyoti pe bampasi mingi. Beto zaba ti ya kele kele kadiaka mfumu. Beto zaba beto nyonso fwana luta na kiwanda ina. Na ina beto keto ndange samu na luzingu ya yandi ina vwandaka awa na zulu ya ntoto. Pe na upikilaka na lukikilu ti intangu yai na suka yai yani meluta inzo yai ya kiadi ya pest. Yani mekota na nzutu ya nkembo ina lenda kubela ata fyoti ve. Banzailu ya yandi ya kuyimba pendinga vwandaka na yandi pempeve ya yandi ya kufuluka na lembo na Kristo. Kana yandi lenda kavutuka na suka yai, yani kesala ya uve na mutindu ya beto. Yandi zolaka luta na nyonso ya idiaka. Na ina, tangu yai ya mesuka. Yandi kele na mama ya yandi, petata ya yandi. Mame bokila bebe ya bau na inzo. Na ina, beto, beto ke tondange. Beto zola sambila diaka, samu na kikesa, samu na mpangi ya beto ya bakala Shakarian, pangi ya beto ya bakala ya luzolo. Na kuzabaka ti luzingu ina yandi mezinga, peban kwamusu ina yandi kena kuluta na bilumbu ya yansuka, pe wapi mutindu yandi kele, umona yandi, peban suki ya yandi ke telumuka, pe mapeka ya yandi ke niefama pekasi na kumekaka na kubikala na kilanga ya Nzambi. Nzambi pesa yani ngolo bubu yai. Betole sambila Nzambi ti ingeke pesa yau sambu na bayina nyonso kele na kiadi ya kukwenda ya bau. Betole sambila na mosi na mosi. Pe bikati beto mfumu mutindu beto ke banza na yai bambuka moyo ti beto mpefua na kuenda kilumbu mosi. Na ntangu beto mevuanda kintuadi awa na mvuandulu ya mfumu Yesu beto ke lomba ti ngege nata lembami yai ya mabanza ya beto. Pe bika beto talambote mutindu ya vuandaka to beto utalulula baluzingu ya beto. Ti beto kele nansi ya menga mpe na lukikilu. Pesa ya mfumu. Tangu yai na ina mukemeka na bantangu yai na kunata nsisangu mosi ya fyoti na bantu bubu yai. Mugesambila ti njege sadisa munu mfumu. pesa munu ngolo samu mu mu muke na satu ya yao mfumo muke sambila ti ngeke pesa yao bikati kima moshi kutubama ina ke pesa nge lukumu pe kana yakele na isi ya muningu ya ndinga ya beto na suka yai ina mekubama ve samu na kukutana ngunga ina kele na ntwala ya bau bika yai kuvuanda ntangu ina bage kwisa nange ina tubaka mukele nzila luzingu kieleka mfumu ya beto Yesu Kristo samu beto kelomba yau na nkumbu ya yandi amen beno lenda vuanda. Bangi bakala yai awa zola kuzaba kana mutu mosi lenda kuwa mbote mingi ya ndi mezibula mikro zole ya kele mutindu ina beno lenda kuwa beno telemisa maboko ya beno kana beno mezola beno lenda kuwa beno telemisa maboko ya beno mbote mingi mgena kia diti beto kele na kivinga ina kele na bisika ya kuvuanda ve samu na bantu nyoso na suka yai pe beto ketula kivuti muke vuanda awa ntangu mingi ve kaka mingi ntangu ya kaka kena tabeto lutangu ya ndinga ti mfumu nzambi kezitisa ndinga ya yandi ina ketangama peke pesa beto lemvo ya yandi ti beto fwana sadila yandi na nzila ya yao tangu yai bametuba na munu na Billy Paul na suka yai ti yali ndaka salama ti beto ketuba na lomingu ekwisa na Assemble de Dieu ya Grant Way na Tikson na yakele na mutu mosi awa ya Tikson mulindaka mona beno ve na sabala yai muke vwanda na Assemble de Dieu ya Grant Way na lomingu ekwisa na yao ntangu yai beto mekatuka kaka kuna na est pe na kutala mumelemba mingi sambu na kujiaka mingi landila lutondo ya mingi ya bantukuna na bamongo pe mmebela na ina mumekuwa mbote ve sabala yai na yao beno sambila sambu na munu pe ikingeme tuba pangi Carl William na mutindu ya yandi ya kusakana pe mkebanza beto kena satu ya yao kaka na tangu yai yandi metuba ba oposom mingi. Muzaba vena yao pangi Karl kasi bampadi mingi. Na ina beno zola sambila sambila mutu mosi na suka yai. Na yao muke sepela keleka kana yake vuanda na bisambu ya beno ya nkaka sambu na munu. Sambu muke na ansatu ya yao. Tangu yae beto zola sala nswalu samu na kukota na ndinga. Pe muke zola ve kukanga beno awa tangu mingi. Sambu muke kukila ti ya kele na koneksyon telefonik na kati ya insi na suka yai. Inake kuenda bisika nyonso katuka kote west, tina kote est, katuka na nor, pe sud. Pa asamble mingi, mingi kele na ngusani yai mutindu beno nyonso kele na yao awa na tabernakle. Yake wakana diaka na Phoenix. Tibisika nyonso balokutakano kele yake kuisa kaka na pe bamevukana na bainzo nzambi pe na bainzo pe bima nyonso ina ansi ya kitembo ya kitoko bage tubati yakele mpe mbote mingi kulutila manaka ya television yakele connection telefonique bage tula recepteur ton microphone to nyonso ina yakele na kati ya kivinga pe bau kento ya munu tubaka na tangu muka tukaka na Indiana na sabala meluta kuna na Tikson ya vwandaka kaka mutindu mosi, mutindu kuvwanda na kati ya kivinga. Na ina, beto kesi sambila ti, nzambi kesi sakumuna ba ina nyoso, kele kuna na nsinga ya alo alo, na suka yai bisika nyoso ba kele. Kuna na New York, tangu yai ya kevwanda, na manima ya midi. Pe na mantangu ya kusosana mutindu ya kezabuka insi. Tangu yai kuna na buku ya barome, kapu kumi na zole, pe nzila ya mosi, pe ya zole, beto zola, zola kutanga disonuku yai. Bampangi, mutinu nzambi ke munaka bantu mawa, muke na kukindisa beno, na kupesaka banzutu ya beno mutinu mukailu ya moyo, ya santu, pe yina yangidikaka yandi, mutinu yina mefwanana, na kusadila nzambi. Pe beno landa vebifu ya bantu ya inza yai. Kasi beno bika nzambi kusoba beno pe kupesa beno mayele ya malumalu. Na ina beno lenda na kubakula mambu ya mbote pe ya kulunga. Mambu ya mbote ya kudedama pe ya kulunga. Ina nzambi kezolaka. Tangu yai kana mfumu kuzola mwezola baka jilongi ya munu sambu na suka yai na zulu ya ngolo ya nzambi sambu na kusoba ti beno fana ve kulanda ve bifu ya bantu ya inza yai kasi beno kusoba beno mpe kupesa beno mayele ya malumalu tangu yai beno lenda bakula mambu ya mbote ya kulunga pe ya kudedama ina nzambi kezolaka. Ya kele mukanda ya ntama ya mumesano yina mingi ya bapasa ya beno vanda sadilaka na ntangu ya beno. Bake sadilaka yao kubanda baso ni kaka yao. Kasi ntete kima mosi samu na ndinga ya nzambi ya ke kumaka atafiotive ya ntama. Samu ya kele nzambi. Ewe kumaka atafiotive ya ntama. Na kati ya bansungi nyoso ntangu yai samu na pene pene mingi pene ya mvula mafunda zole na nkama nana toho kulutila bantuki tangaka ndinga ya nzambi banganga zambi penyoso yina pe yao kekuma atafiotive ya ntama muke tangaka yao munu mosi kubana mvula makumi tatu na tanu pe konso ntangu muke tangaka yao muke monaka kima ya malumalu ti mutalaka na ntangu ya ntete samu ti ya kele ya kutuwa disama na kimpeve, ya kele nzambi na mutindu ya mukanda. Beno memona, ya kele bisalu ya nzambi metubama, pe bametula yau na mukanda. Bantangu mingi, bantuke tubaka, mbote, tangu yai, muntu sonikaka Biblia yai. Ve, Biblia metuba, yau mositi, nzambi sonikaka Biblia. Ya kele ndinga ya nzambi. Pe ya ulenda kubwa atafiotive. Yesu tubaka, zulu na toto kekubwa, keluta, kasiba ndinga ya munu kekubwa atafiotive. Pe ya ulenda kubwa ve. Pe na kuvuandaka nzambi, samuti ya ukele kitini ya yandi. Na ina beno na kuvuandaka mwana ya yandi ya bakala mpe ya nkento, beno kele kitini ya yau. Pe ina kesala beno kitini ya yandi. Na ina ya kele samu na yau, beto mekuisa vukana kintuwa di pene pene ndinga ya nzambi. Tangu yai mpova yai usoba mumetala na kati ya dictionnaire mazono. Na yina muzimbana kakaka tangu ti muzolaka vuanda awa. Tangu muvuandaka sosa masonama. Pe mumonaka mpova yai to masonama yai muzola tuba masonuku. Pe na kati ya dictionnaire ya metuba ti ya kele ima ina mepinduka. Ya kele ina mepinduka. Ina mesoba. Ina mekuma mutindu ya nkaka na ina ya vuandaka. Ya vuandaka. Ya kele kifu pe bima nyonso mesoba na yau. Usoba. Pe muvuanda banza na suka yai na Genesis mosi. Inza yai vuandaka ya kukondwa mutindu. Pe ya vuandaka mpamba, pe mudidi vuandaka na zuli ya ntoto. Kima mosi ve kasi kawo ya muvimba. Pe ntangu inza yai vuandaka mutindu ina, peve ya nzambi vuandaka tambula na zuli ya masa. Pe kifuani ya muvimba sobaka, kubana na kawo ya muvimba, ti na disamba ya Eden. Ina kele ngolo ya nzambi samu na kusoba. Ina lenda baka kima ina kele mpamba pe kusala kima ya mbote na nzila ya yau. Ngolo ya nzambi samu na kusoba. Pe betoke bakula ti na kutangaka masonuku ti nzambi vuandaka na mamvula mafunda sambano. Sambano samu na kusala Eden yai. Tangu yai yandi lendaka ve kubaka tangu ya inda. Kasi kaka kubanza pe na kubaka yau na masonuku kisika yau metuba kilumbu mosi na nzambi kele mamvula funda mosi na zulu ya ntoto. Ya zula tuba kana nzambi lendaka tanga ntangu. Pe tuba ya vuandaka mamvula mafunda sambanu yani bagaka sambu na kusala ntoto. Pe yani kunaka na zuli ya ntoto, bankuna nyonso ya mbote. Bima nyonso vwandaka kaka ya kulunga kuna. Muge banzaka bantangu mingi, tangu pe bantu ya masaula ke banda na kutanga buku ya Genesis, bage banda na kusaula yau. Samu, yake monana mutindu yake vutukila bandinga yau mosi. Toke lo sabeno, awa mpe kuna. Kasi kana beto ke simba kaka na ntangu fioti na ntuwala beto kota na dilongi ya beto ti Moise monaka vision. Pe nzambi tubaka na yandi. Nzambi vwandaka tuba na Moise mbunzu na mbunzu kikoba na likutu. Tangu yai yandi tubaka atafiotive na mutu mosi mutindu ina mutindu yandi salaka na Moise. Yangu yai Moise vandaka profeti ya nene. Mosi ya kulutila nene na ba profeti nyoso. Yandi vandaka kifuani ya Kristo. Pe tangu yai Nzambi lenda katuba. Yandi kele na ndinga. Yame wakanaka. Nzambi lenda tuba. Pe Nzambi lenda sonika. Zambi sonika ka misiko kumi na musapi ya yandi Mosi. Yandi sonika ka na zulu ya bibaka. Ya Babilon tete na musapi ya yandi. Yandi fumbamaka mpeso nikaka na zulu ya zelo na ntangu Mosi na musapi ya yandi. Nzambi lenda tuba, Nzambi lenda tanga, Nzambi lenda sonika. Nzambi kele yinto ya lemvo nyoso mpe ngolo. Pe ya nduenga nyoso ya kinzambi kele kati na yandi. Na ina na kuzaba kati yandi kele kidiki Mosi kaka ina kele. Ya kele na kidiki yankaka ve kasi Nzambi. Satana lenda kavanga ve na mutindu nyoso. Yandi kebe bisaka kaka ina bavangaka. Kasi Nzambi kele kidiki kaka Mosi. Na ina yandi vangaka na nzila ya ndinga. Yandi filisaka ndinga ya yandi. Na ina bankuna nyoso ina yandi tulaka na zulu ya ntoto, yandi salaka bankuna ina na nzila ya ndinga ya yandi Mosi. Sambuti ya vandaka ve na kima ya nkaka, sambu na kusala bankuna. Yandi metula yao, pe ya vandaka na isi ya masa. Yandi tubaka kaka, bika ti yai kuvwanda, pe bika ina kuvwanda. Tangu yai betoke mwona ti, bantangu mingi, yake mwana mutindu Biblia kevutukila mambu, to kutuba kima ina ya utubaka ve. Mbandu na Genesis, Mosi betoke mwona ti, Nzambi vangaka muntu na kifwani ya yandi Mosi, na kifwani ya Nzambi, yandi vangaka yandi. Bakala lankento yandi vangaka bau. Na manima yandi landilaka, ebima mingi salamaka na zulu ya ntoto. Na manima betoke mwona ti ya vwandaka na mtu ve samu na kubundula ntoto. Na ina Nzambi vangaka mtu na putulu ya ntoto. Ina vwandaka mtu ya mutindu ya nkaka. Pe yandi fulaka mpeve ya luzingu na kati ya yandi. Pe yandi kumaka moyo kezinga. Mtu ya ntete vwandaka na kifwani ya Nzambi. Ina kele mpeve. Jean Yia, Metuba, Nzambi kele mpeve mpeba ina ke sambila yandi, wana sambila yandi na mpeve pena keleka. Kasi Nzambi kele mpeve. Pe mtu ya ntete ina yandi vangaka vwandaka mtu mpeve. Pe yandi vwandaka na kifwani pe ya kufanana na Nzambi. Na manima yandi tulaka mtu yai na kati ya mzutu pe mtu kubwaka. Na ina Nzambi kulumukaka mpe kumaka na kifwani ya mtu. Ti yandi lendaka vulusa mtu ina kubwaka. Ya kele di solo ya kieleka ya nsangu ya mbote landila mabanza ya munu. Ya munu. Tangu ya Nzambi na mamvula mafunda samanu, unaka bankuna ya inyonso ya kitoko. To yandi tubaka ndinga ya yandi. Ya kevuanda mutindu yai. Inti yai kevuanda. Yai kevuanda. Ima nyonso vuandaka ya kulunga. Ya vuandaka kaka mbote. Pe yandi tumaka Mosi na Mosi ya bankuna yina ti bake vuanda. Bake soba bao Mosi na kimenina ya mutindu ya luzingu yina. Ndinga ya Nzambi zonzaka na kati ya bao bake vuanda. Kana ya vwandaka inti ya shen, ya vwandaka basa shen. Kana ya vwandaka diba, ya vwandaka basa diba. Samu kihidiki ya nene me basa ndinga ya yandi. Penkuna ya ndinga vwandaka kuna na ntwala, kuna ya kileka kusalama. Pe ndinga salaka nkuna. Beno memona, yandi salaka inza na bima ina ke mwananaka ve. Beno memona, yandi salaka inza na ndinga ya yandi. Nzambi sakumunaka nyoso na kuzinga. Pe na kuvwandaka Nzambi kiidiki, sakumunaka kima nyonso na kuzinga, ya fwana vwanda inza ya kulunga, ya vwandaka gisika ya kitoko, ya vwandaka paradiso ya kileka ya ntete, awa na zulu ya ntoto. Tangu yai konso kisika fwana vwanda na quartier general kisika Mosikuna. Nukutakanu yai kele na quartier general. Pe kimvuka yai kele na quartier general, pe dibundu kele na quartier general. Pe Nzambi kele na quartier general. Pe na ina kisika yai ya nene, inzi yai betoke zinga ya kele na quartier general. Pe na ina Eden yai ya nene vwandaka na quartier general. Pe quartier general ya yau vwandaka na ntwala na kati ya disamba ya Eden, to na Eden. Na esti ya disamba. Pe Nzambi tulaka na zulu ya yai, samu na kutwadisa luvangu ya yandi nyoso ya nene na zulu ya ntoto, mwana ya yandi ya bakala, penkento ya mwana ya yandi ya bakala, Adam na Eve.
God was the father of Adam.
Nzambi vwandaka tata ya Adam. Adam vwandaka mwana ya Nzambi. Landila masoluku. Yandi vwandaka mwana ya Nzambi. Pe Nzambi sadilaka yandi lusalusu na nzutu ya yandi mosi. Tangu ya kaka mpanzi mosi na zulu ya ntima ya yandi. Samu yandi ke vwanda pene pene ya yandi. Pe sadilaka yandi lusalusu. Ya kile kaya vwandaka ve nketo ya yandi ntete. Ulutila dia kaya vwandaka ve bakala ntete. Yandi vwanda tubila ya ukaka. Pe ya kele kisika ina mpasi kuisaka. Satana zabaka yandi na ntuala ya Adam. Na ina ya vwanda kaka ndinga ya yandi ti yandi tubaka. Mwge tuba ti, mwge zola kulutisa ntangu mingi na zulu ya yau. Kasi, bayankaka na kati ya beno lenaka vwanda na mubulu fyoti. Mingi mingi bayankaka na kati ya beno. Bantukuna na nasid. Kemo na yai fioti mutindu mbulu. Samu na nsanguina muke na yau mekatuka na Nzambi bubu yai. Sambu na bantu. Sambu na nkuna ya nyoka. Pe mge vutuka na inzo kanafumu kuzola. Mosi ya bilumbu yai na Jeffersonville. Mge zola nsangu pene ya mgunga sambanu. Pe kusungika nyoso yai. Beno memona na ina ya getula yau kaka. Na mutindu ina beno kezaba. Ina beto kena kutuba. Pe yakele mutindu umetuba mfumo. Yakele kaka kileka mutindu ya vwanaka ntangu ya monaka, pangi ya Beto, ya Nkento, Florence, na ntuala yandi kukwenda. Pamvula mingi, meno memona, yakele kileka. Pe ntangu yai Beto, ntangu ya nkaka, bame bakula ya umbo TV. Kana mtu mosi ilenaka kuisa na munu, na kima mosi ya kusosana, muzolaka kaka kubakula ya umbo TV, munu mosi. Muzulaka ve kusaula yina mtu mosi metuba. Betofuana ve kusaula mosi na yankaka. Umekubwa ve na kusalaka yau. Mugetonda mfumo. Umesaula disumu pe kukonda lukikilu. Kasi mtu mosi ve. Beno memona. Umesala yau ve. Betokele, betokele bampangi ya babakala mpe mampangi ya mankento. Na kusalaka kingolongolo. Betokele na kukulumuka na kisika. Pangi nkento Florence kuisaka mazono na suka. Beno memona. Yandi, Beto, Beto fwala kui samu tindu ina. Pia keleve di banze ya munu, samu, samu na kumeka na kusaula mpangi bakala, tompangi kento ina ke wisana na beno ve. Ve, di banze ya mutindu ina kuvwana ntama ya munu. Muke banza veti, muke mona bandi ina, mubokilaka nkumbu ya mutumosi. Na ina, mume mona ti, na bantangu mingi, mutu salaka imbi. Kasi yakele katikati ya bau na Nzambi. Kasi ina kele imbi. Na mutindu ya disumu mpe, pe, kubakula imbi na bantangu ya kaka kele kaka disumu ve. Kasi yakele kaka kubakula imbi ya bantu. Pe, muke banza mosi na mosi ya Beto, kele na muswa ya kutuba landila lubakusu ya Beto. Tangu yai kidiki yai ya nene tulaka mwana ya yandi ina yandi vangaka. Tangu yai Adam vwandaka mwana ya yandi ya ntete. Yesu vwandaka mwana ya yandi mosi kaka butukaka. Beno memona yandi butukaka na nkento. Kasi Adam vwandaka kaka mbala mosi na liboko ya Nzambi na luvangu. Tangu yai kate general na mwana ya yandi pe nkento ya mwana ya yandi na zulu ya nyoso. Ya mwanaka ya kulunga mingi, ya vwandaka na mutu mosi, fumu ya nyoso, mwana ya yandi mosi, penkento ya yandi. Pe mkuna nyoso vwandaka ya kulunga, maba, peba shen, pe matiti, peba ndeke, panyama. Pe bima nyoso vwandaka na ndonga ya kulunga na musiku ya Nzambi. Beno soba ven kadulu ya beno. Beno buta landila mutindu ya yau. Konson kuna. Shen. Kusoba atafyo tive na inti ya paipai. Beno memona. Diba. Kusoba ve na kima ya kaka. Kasi konson kuna kulandila mutindu ya yau. Pe yandi vwandaka. Yandi vwandaka tala yau. Na kati ya bantangu. Pe yandi tubaka ndinga. Pe ngolo ya yandi ya nene ya luvangu. Sala kabima ya ike monana. Atampe bakala mpe nkento. Pe bavwandaka bamfumu. Sambu bavwandaka ya kulutila bima ya nkaka nyoso. Pe yandi tulaka bau mpe nansi. Ya lukengolo ya mutindu mosi. Ina yandi tulaka bainti. Banyama mpe nyoso ina. Ndinga ya yandi. Baufwana atafyo tive na mutindu mosi ve. Ubuka ndinga ina. baufana vwana kuna, beno katula ata floti veki mamosi na yao, toku yika kima mosi na yao, beno fwana zinga na nzila ya ndinga yai. E ntangu nyon solo vangu ina, zolaka zinga mutindu ina. Pangi kento shikarian, zolaka veku kwenda na suka yai. Tangu nyonso ya zolaka vwanda mutindu ina, ekonomia nene ya Nzambi. Yao ina, betoke kwikila ti, betoke vutuka. Betoke na kuvutuka na kifulu yango, kisika yango. Kisika na suka ina ya sambanu, tangu Nzambi talaka yao nyonso, peyandi tubaka ya kele mbote. Mumesepela na yao, yinga, mumesepela ti, mumesala yao, peya kele nyonso tangu yai, nansi yalu yalu. Pe mufana tula kivuvu na mwana ya munu, pe na kento ya yandi. Ti, bake salabau mfumu ya nyonso ya yao. Ti, bake tala yao nyonso, peke mwana ti yakele nyonso mbote. Ti, bima nyonso, kebuta landila mutindu ya yao. Yangu yai yandi kele na ngolo ya kusala yao. Nzambi na yina tubaka mbote, kana yakele nyonso mbote mingi, pe yalenda vwanda, kima yankakave, samu yakele nsatu, ya munu mosi. Ya kele mutindu ina mugezola yao. Pe mutubaka yao mutindu ina. Pe bandinga ya munu menata yao kaka kieleka mutindu muzulaka yao. Pe yao ina. Ya kele mbote mingi. Na ina Biblia metuba Nzambi pemaka kilumbo ya sambanu na bisalu ya yandi nyonso. Pe bima nyonso nansi yalu yalu. Samu na kubuta na mutindu ya yao. Tangu yae beno bambuka moyo kubuta. Tangu yandi tulaka nkuna na ntoto, kuna lendaka kaka kubuta na ngolo ya luzingu ina kiele na kati ya yao. Samu na kusoba yao kuna na kimenina. Tonyonso ina ya vwandaka. Ngolo ya yandi ya kusoba. Tangu yai, Nzambi tulaka nkuna na kati kuna na makuki ina ya zolaka vwanda ina yandi tubaka ti yake vwanda. Pentangu nyonso ya vwanda kaka na ndonga ya yao. Ya zolaka vwanda kaka keleka ina Nzambi tubaka yake vwanda. Ya zolaka vwanda mutindu ina. Sambu yandi salaka yao mutindu ina. Pe salaka kanal mosi. Ti kima nyonso ina ke bikala na kanal ya yandi na ndonga ya yandi ya ndinga yake buta keleka mutindu ndinga ya yandi tubaka yake sala. Yalenda kave kukatuka kuna, yake tambula kaka kieleka mbote, na ina, na bima nyonso, na kivuvu, na mwana ya yandi mosi, ti, yake vuanda mutindu ina, na ina Nzambi tubaka, yake le mbote mingi, na ina mukepe makaka, pe mosi na mosi ya bankuna ina, kele na ngolo na kati ya yao, samu na kusoba yao mosi, na mutindu ina mkezola yao kuvwanda. Yao ina yafana vwanda. Sambu mumepesa na konso kuna ngolo ya kusoba. Sambu na kubasisa na yao mosi na kati ya makuki ya yao tangu yai. Sambu na kubasisa na yao mosi kieleka ina mkezola yao kuvwanda. Nzambi mesoba katafio tive. Yandi kele kaka mutindu mosi, mutindu yandi vwanda kakuna. Nzambi mebaka lukanu ya kusala kima mosi. Yandi kesala yao. Kima mosi veke kanga yandi nzila, yandi kesala yao. Tangu yai na manima yamekuma nyonso mbote mingi pe na ndonga, Nzambi ndimaka kieleka tangu yai ti, yai kevuanda nyonso mbote mingi. Na manima, tangu yandi salaka yao, na manima mbeni kusaka. Muke, Nzambi pesaka ngolo sambu na kusoba. Pe muke bokila mpangi yai, na ngolo sambu na kuvanga diaka ve. Kasi muke yani vwanaka na ngolo ya kutengama, ya kusoba ve, kasi ya kutengama. Tangu yai, kima nyonso ya kutengama mekatuka na mutindu ya yao ya kileka. Ya kile na kima mosi metambula mbote ve na yao. Mvula meluta na ukingidila, mvwanaka luta na bilanga ya masangu, mgebanza. Ya vwanaka na divala mosi katukaka na inti. Pe yao kubwaka na zulu ya mwinga ya disangu. Pe mwinga vwandaka meka na mutindu nyonso na kutelema mutindu ya zolaka vwanda. Kasi yao utengamaka sambuti kima mosi salamaka. Pe kitini ya inti vwandaka me lala na zulu ya yao. Na ina beto monaka nsinga ya mfinde na kati ya kilanga. Na ina mingi na kati ya beno babakala awa. Pe ntangu ya nkaka mingi ya beno bankento. Kana beno mekatuka na kentuki. Kakento kesa dilaka nsengo kuna mutindu mosi na babakala. Sambu na kukatula yao na kilanga na nsengo. Ina beto kebo kilaka nsengo ya nkingu ya dibata pe ke katula bansinga ya mfinda. Samu kana beno me katula ve bansinga ina ya mfinda isika disangu vwanda kana ndonga mutindu yai na ina singa ina ya mfinda ke mata mingi yake kanga disangu ina pe yake junga ya u malembe malembe na malembe mingi la kinchwe kinyoso ti beno lenda kana mpasi kutuba ti wame junga ya u pe na nsuka yake kuma ngolo mingi pe ngolo mingi pe yake benda disangu ina ti yake tengama yake benda yau penepene ya yau ke junga penepene ya vinu ya yau samu na kutengika yau na yina ya vwandaka samu na kima ya nkaka kasi yake le disangu kasi yake le disangu ya kutengama.
And we are all still in the image of God. But some
are beto nyoso kele kaka na kifuani ya nzambi kasi bayankaka kele kileka ya kutengama mutindu bana ya nzambi. Ina getambula uswasana na ndinda ya yandi mpe na mutindu ina ina yani kuzwaka beto mpe salaka samu na beto na kutambula. Utula kima mosi inza kebasisa beto na nzila ke benda beto pene pene ya yau. Pe ntama na nzila ina ya kusungama ya fyoti ina yandi tulaka beto samu na kuvwana bana babakala mpe bana mankento ya nzambi. Isumu salaka diambu yai ya imbi na bana babakala pe bana mankento ya nzambi. Mubebisi, muzabati yake monana kaka yangi tukulu samu na kutubila yau mutindu yai kutengika kasi yau ina ya vwandaka yandi tengikaka to bebisaka. Kubebisa zola kutuba ina bame soba ina bame sala kima ya kusoswana pe kutengika kele kima ya mutindu mosi ina bame nata yau pe bame tengika yau pe ina bame sala mutindu yankaka kasi ya kele kaka kuna ina mosi kasi yametengama.
Now, we find that this deformer has also
tangu yai beto kemona ti mubisi yai mekuzwa kitezo ya ntangu ya mutindu mosi samu na kutengika mutindu nzambi lenda kusoba. Tangu yai yani kunaka kuna ya yandi to kunaka atafyoti ven kuna ya yandi yandi na disamba ya Eden. Kubana ntangu ina yani mekuzwa bamvula mafunda sambanu ya kutengika nkuna ya nzambi, ndinga ya nzambi. Samu na kutengika yao kusala yao kima ya kusoswana. Tangu yandi, tangu yantete ina F uwaka yandi, pe yandi kuzwaka mwan sasa mosi ya fyoti. Eno bambuka moyo, ntete satana tangaka disonuku ina kaka mbote mbote mutindu yali ndaka vwanda. Nzambi tubaka yao, bene kikudia ve ba inti nyonso kele na kati ya disamba ya Eden. Beno memona? Beno kekudia ve ba inti nyonso. Beno bambuka moyo ntangu yai. Ev tubaka. Yinga. Beto lenda kutia ba inti nyonso. Kasi inti ina kele na katikati ya disamba. Beto fwana ataku simba ya uve. Tangu yai beno tala yandi. Nansangu ya yandi. Yandi tengimisaka ndinga ina fyoti. Na kutuba. Ev tubaka. Samu nzambi tubaka. Ti kana beto kudia yao. Kilumbu ina beto kikufua. Yandi tubaka, oh ya keleka, beno kikufua ve. Beno memona, yandi vwanaka mtu, yandi tubaka, beno sala yao ntangu yai. Pe, beno kele mutindu ya bantu ina mezaba kima mosi ve. Beno ya keleka, beno mezaba bima nyoso ve. Kasika na beno kudia yao kaka, na manima beno ke vwanda na nduenga, beno ke vwanda na luzabu. Beno ke zaba keleka na imbi, pe beno ke vwanda mutindu banzambi. Beno, kana beno ke kudia kaka nduenga yai mukele na yao. Umezaba kasi beno ve. Na ina ya kele mbote mingi na kuvwanda na nduenga. Kasi kana nduenga kele ya kuswaswana, kana nduenga kele ve nduenga ya kieleka meka tuka na nzambi, nduenga ya kinzambi, pe yamekuma nduenga ya kimuntu. Mwge kipe ve wapi mutindu siyansi beno kele na yao. Pe inki diaka, toma longi ya kele ya diabulu. Mwge siyamisa yao na beno, kana mfumo kuzola na mwame muti fyoti ya kele ya diabulu. Civilization kele ya diabulu. Mekatuka na kulonga na zulu ya yao. Bankadulu nyonso na zulu ya mtoto. Bangolo nyonso ya science. Pebima nyonso kele ya diabulu. Ya kele nsangu ya yandi ya mbote, yandi ke longaka, ya luzabu na disamba ya Eden. Pe yandi bakaka luzabu ina, luzabu ya kubeba, ya kusosana na ndinga, pe luzolo, pe manaka ya nzambi. ntangu ya yandi mekuzwa bamvula mafunda sambanu samu na kusala kaka keleka ina nzambi salaka kaka na mutindu ya kubeba pe yandi bakaka kitezo ya ntangu ya mutindu mosi samu na kukotisa Eden ya yandi tangu yai yani mekuzwa Eden mosi awa na zuli ya ntoto pe yamefuluka na ndwenga luzabu ina vuandaka nsangu ya yandi ya mbote na mbandukulu luzabu ndwenga science nzambi atafyo tive ke kipe ina pe mukezola beno tala mbote muniti mosi yandi salaka yai mpe samuti ya vuandaka muntu ya ndwenga ya inza tangu yai yakele mpasi na kutuba yai yakele yakele mpasi mingi samu muke na kutuba na bantu ina kele na kuwa mutindu mosi na munu pe mutindu muvandaka bamvula mingi meluta kasi kubanda kuzibuka ya bidimbu sambwadi ina ya bawanjo ina kuisaka kuna na manima ya mongo kuna ya imekuma buku ya malumalu yakele bima ina bumba maka emo nisama puele mutindu nzambi silaka na apokalipsi kumi yandike sala yau pe beto kele bantu ya bweso ina nzambi mesola ya ntoto ti beto fwana mona pe kubakula bima yai ina kele vemo masolo ya luvunu mabanza nsuni kemekana kutelemisa yau ya kele ndinga ya nzambi memonisama mesia misama ti ya kele kileka mesia misama na science ve kasi na nzambi ti ya kele kileka nzambi mutindu mutu baka na ntwala na nsangu mosi nzambi kele na nsatu veti mutu mosi kutendula ndinga ya yandi yandi kele mutendudi ya yandi mosi yandi ketuba ti yake salama pe yake salama yazola kutuba yandi yandi kesiamisa yau yina yandi ketendula yau mwamba mvula fyoti meluta ntangu beto wa pantekotisi tangu mabundu ya nkaka tubaka na beto ti beto vwandaka bilau beto lendaka ve pewe santu vwandaka kima ina meluta kasi beto memona ti nsilulu ya nzambi vwandaka samu na ina nyonso mezola pe ntangu yai beto zaba lusuasanu beno memona pe yakele kaka malembe malembe kima yai mezibuka pe ntangu yai yandi silaka ti manswiki ina bumbamaka na kati kuna na bansungi nyonso ya libundu kemo nisama kaka na ntangu ya nsuka pe yandi mebika beto zaba ntangu yai beto kele na ntangu ya nsuka beto kele awa ntangu yai.
Now, Satan is the author of civilization.
Tangu yai satana kele mfumu ya civilization. Yandi kele mfumu ya science. Yandi kele mfumu ya ndongo solo. Beno ketuba ya kele kileka mbote mingi beto tanga na ndinga ya nzambi ntangu yae. Genezi iya pe beto vutuka na manima pe beto tala kaka muniti muzabati ntangu ya nkaka mu kana muke baka ntangu ya inda pangi karle kileka ketuba na munu. Kasi na Genezi kapu iya pe nzila ya kumi na sambanu ye kwena na ntuwala na kutubaka awa na mbandukulu yina nzambi salaka. Samu na kutula ntsingulu na zulu ya bakala penkento. Pe nyoso yina bazulaka kusala. Pe yakeleve ntsingulu na zulu ya bau. Kasi kutuba na bau yina kesalama. Pe kusinga ntoto sambu na zola ya Adam. Pe beto kemona ti awa ntangu yai ti Eve vwandaka na mapasa. Pe mosi ya bau vwandaka ya satana. Pe mosi ya nkaka vwandaka ya nzambi. Tangu yai beno ketuba. Ve ntangu yai mpangi Branham. Beno vingila fyoti. Beno pesa muno disonuku mosi kisika. Yame tubati Kayen vwandaka mwana ya Adam. Mbeta lisa na beno na kati ya masonuku kisika yame tuba. Kayen vwandaka mwana ya diabulu. Ya Adam ve. Tangu yai beno tala ntangu yandi bakaka kivumu awa. Beto banda. Na kapu iya ntete. Pe Adam zabaka anketo ya yandi. Pe kumaka na kivumo. Pe butaka Kayen. Pe tubaka mumekuzwa. Yandi tubaka ntangu yai. Mumekuzwa mwana na mfumu. Sambu ya zulaka vwanda. Atati kana ya vwanda kanketo ya kindumba. Tokonso kima ina. Ya zulaka katuka na nzambi. Beno memona. Sambu ya kele nkuna ya yandi. Ya kele musiku ya nkuna ya yandi. Ya fana buta atati. Ya kele nkuna ya kupola. Kuna ya kubeba. To nyonso ina yakele, yafana buta kaka, yakele ntumunu ya yandi. Pe yandi butaka diaka mpangi ya yandi Abel. Yandi zabaka yandi daka ve. Adam zabaka nketo ya yandi. Pe yandi butaka Kayen, pe yandi butaka diaka Abel. Mapasa. Satana vuanda kana yandi na suka yina. Adam na manima ya midi. Beroke mwona kuswana ya nene na zulunala awa. Mwke banza na tikson tangu yai. Yankento yina amebuta mwana ya ndombe pe mwana ya mundele. Na ntangu mosi. Yandi zingaka na bakala ya yandi na suka yina. Pe bakala yina na manima ya midi. Pe bakala kezola kukeba. Bakala ya mundele tubakati. Yani kekeba mwana ya yandi mosi. Kasi bakala ya ndombe zolaka kukeba mwana ya yandi mosi. Beno memona muzabati na kuvukisa banzutu ya bayimbua penyonso ina ya keleka yake salama. Kana ya kele na bangunga fioti na manima ya ina. Yai kesi ya misa yao. Tangu yai samu na kutalisa kisika civilizasyone katuka. Tangu yai beto tanga na jenezi awa na kapu iya ya jenezi diaka. Pe kumona kisika yango. Nzila ya kumi na sambanu. Pe kaye kwenda kantama ya mvandulu ya Nzambi. Pe kwenda kazinga na toto ya Nod. Na lweka ya esi ya Eden. Pe kaye zabaka nkento ya yandi. Pe yandi kumaka na kivumu. Pe yandi butaka Enoch. Pe yandi tungaka mbanza mosi. Pe bokilaka nkumbu ya mbanza na manima. Mwana ya yandi ya bakala Enoch. Civilization bandaka, Dr. Scofield au na kati ya Biblia ya munu Scofield ya metuba civilization ya ntete. Pelo tala, na manima yandi butaka bana ya babakala. Pe basa la kaba org pe musiki. Ine yankaka butaka bana ya babakala. Pe yandi bandaka na kusala bima yankaka. Mambo yangi tukulu. Kutunga mambanza. Pe kusala bisadilu ya kisengo. Pe bima ya mutindu na mutindu.
That's what he did. Become the first.
Beno memona ya uina yandi salaka ya kumaka civilization antete inavuandaka kikayen. Yandi mesala kima mosi na kati ya bansungi. Tangu ya beno kuenda kuna na nzila ya makumi zole na tanu pe beno tala yina melanda vuandaka. Pe adan zabaka jaka nketu ya yandi tangu ya yi. Pe yandi butaka mwana ya bakala. Pe bukilaka yandi set. Samu Nzambi yandi tubaka. Me pesa munu nkuna ya nkaka na kisika ya Abel. Ina kaye kufuaka. Pe set. Pe na set. Na yandi diaka mwana butukaka. Pe yandi bukilaka yandi Enos. Pe na manima bantubandaka na kubukila nkumbu ya mfumo. Una na lweka ya set. Na lweka ya bantu ya kaye ve. Beno memona mutu ina ya nene ya ngangu ina beto nyonso metubila mingi. Ina kele komunisme bubu yai. Ina kele Nzambi ya bau. Ya kele ngangu, science. Inki beto ke sala na mutindu nyonso. Wapi kisika beto ke na kuzinga. Beno simba bampova yai bubu yai. Tangu yai yandi kena mutindu ya yandi ya Eden. Satana kesala ntangu yai. Na mamvula mafunda sambanu yandi mesala fanga kave. Kasi metengika ntoto ya mumvimba ya Nzambi. Bivangu ya yandi baniyama kufukisa bankuna. Kufukisa bankuna ya lusosanu. Bainti, bimenina, bantu, atampe nsambulu, Biblia, tibundu. Hii yandi mekuzwa yandi mosi disamba ya edeni ya muvimba. Ya science. Bima nyonso ke tambula na science. Batumabilu ya beto, bima nyonso ina beto ke na yau. Mepesama na beto na nzila ya science. Ina muntu mesala. Pe yandi mekuzwa edeni ya yandi ya nene awa. Samu na kusiamisa ti ntangu kele na ntangu ya kileka. Samu na kusiamisa ti ya keleve mwansungi ya nkaka kasi ya apokalipso kumi. Beno tala kufukisa bankuna ya lusosono bubu yai. Sambu na kusala ya kulutila mbote to ya kulutila kitoko ya kulutila mbote ve. Beno tala bana ya fioti bubu yai. Muna taka mwana na munu ya nkento na dentiste mazono. Pe yandi tubaka ti meno ya yandi vwanaka tengama. Pangi bakala mosi kuna na tikson. Pangi normal vwanaka na mwana ya yandi ya fioti ya nkento. Pe meno ya yandi vwanaka basika na nganda. Pe dentiste tubaka na mbala mosi. Yandi ge kuikila ti ntangu ya nkaka na mantangu ge kuisa. Ti bantuke butuka meno ya kumena na mutindu nyoso. Ya kele madia ti beto kena kudia. Madia ya kufukisa. Beno metanga Ridges Digest. Ngona meluta. Sambu na Billy Graham. Evangelist ya lukumu. Beno mekuwa yandi. Muke sambila sambu na yandi. Tangu yai kulutila ntangu meluta. Tangu yandi tubaka na bakoli ina ya kubalula. Penyoso ina na nkokila ina. Kutula yao na zulu ya nganganzambi ina. Something's happened to him. Kima moshi mesalama na yandi, moshi ya bilumbo ya hii, mubanza yandi, kemo na kisika ina, yandi kele, beno tala. Tangu ya hii, bake bokila yandi na Sodom, mbanza ina ya kubeba. Tangu ya beno tala ya hii, na Reader's Digest, bilime lemba mingi, ti yandi lenda kave kusala, palukutakano ya yandi. Pe batu baka na yandi, ti yandi fuana, kima mbangu, kusala ngala sise, penyoso ina. Na ina, yandi ke kima mbangu, kilometre mosi, Kanso kilumbu, mge kukila mutindu ina, to kima mosi, samu na kusala ngala sise. Muntu mekupola, dikanda nyonso ya bantu mekubeba. Bima nyonso mekuma mutindu ya vwandaka na ntango kubeba ya inza na masa. Ya mekuma ya muvimba na kidi kidi, ya kubalula, kuswaswana na ndonga ya mbote ina nzambi tulaka bau. Disumu na nzila ya science mpelu kusu, menata na lueka dikanda ya muvimba ya bantu. Beno metanga kadiaka na isi ya zulani ina, isika ya metuba na bilumbu ya itibana bankento, pebana babakala kele na mvula ya bau ya katikati, landila mutindu ya nzutu, katikati ya mvula makumi zole, mpe makumi zole na tanu, beno banza ya u. Na kuswasikisaka mabanza na kukila ina, muba kakamua ya nkento mosi ya mvula makumi zole na zole, ina meluta ntangu ya kubuta, mubo kilaka ya andi kuna. Pe yao ina dokotolo ya yandi tubaka na yandi.
See, it's a pollen degenerate, hell-bound race.
Beno memona, ya kele dikanda ya kubeba ya kubua, ya imbi mingi, ya ukangama na difelo. Muzabati ya ke wakana ya bumutuve, kasi ya kele Biblia. Beno memona, ya kele kileka, pe dikanda ya ina betu kena kuzinga, nsungi ya hii ya bantu.
Now, notice today,
Tangu yai beno tala bubu yai kufukisa bituisi, kufukisa bainti. Pe siyansi mevutuka na mbala mosi. Siyansi ya mutindo mosi kesala yao. Yake tuba, yao ina kena kubebisa di kanda ya muvimba ya bantu. Beno metanga yao mutindo mosi na munu. Mbote, samu na inki bake sukisa yao ve. Yakele sambu balenda ve kusukisa yao. Ndinga ya nzambi imetubati yake vuanda mutindu ina. Kasi, kana bake banza na mua tangu fioti, bakele disadilu mutindu Judas Iscariot na kutulaka kieleka kima ina nzambi tubaka ake salama. Yake na kusala yao kaka kieleka na zulu ya lufulu ya bau ya science. Na nzile ya kusona sosa ya bau ya science na mutindu ina mosi yani vunaka ev, yani mevuna diaka dibundu. Yina kuna Eve vuandaka mbandu mosi. Tangu yai Adam mbandu mosi kuna to Eve muzo la tuba ya dibundu. Beno tala yina ya salaka. Nanzila ya kuyenga yenga samu na luzabu yani meluta ndilulu katikati ya mbote peimbi. Na kuwaka kubeba ya satana to kutengama ya ndinga ya zambi ya kieleka. Tangu yai mabundu bubu yai mekuma ya kutengama. Tangu yai muke tubila bantu ve, bantu. Muke tubila jibundu ya inza. Mosi metengama na lueka mosi, pe mosi metengama na lueka ya nkaka. Pe nanzila ya science. Mutindu ina yandi salaka, yani metula ntitisa ya yandi, satana, na yezai kumi na iya, kumi na zole. Meto tanga yau na muantangu fioti. Na buku ya Ezayi, beto bandana kapu ya kumi na iya, nzila ya kumi na zole. Tala angeme kubwa na zulu o Lucifer, mwana ya suka. Tala bame losa nge na ntoto, ina melembisa haba insi. Ya ikele Ezayi memona yandi na vision, beno memona, na ntsungi ina kekwisa. Samu ngeme tuba na kati ya ntima ya nge. Muke tomboka na zulu, muke zangula kiti ya mune kimfumu na zulu ya wambwetete ya nzambi. Muke vwanda diaka na zulu ya mongo ya dibundu. Balweka na nod. Lukanu ya satana kubana na Eden vwandaka kusala Eden ya yandi mosi. Pe kukizangula yandi mosi na zulu na ina wambwetete ya nzambi kesambila yandi. Bana kesambila yandi. Pe yandi mesala yau ya kieleka antangu yai. Pe na ina yandi mesala yau, pe yandi mekotisa yau na jibundu. Na ina muke kwenda ve na bitini bitini. Beno ina ke kuwaka babant mezaba yau. Ya yakele kieleka ngunga yai betuke na kuzinga. Pe yakele satana ina mesala yau na nzila manaka ya malongi ya kuidika mbote mingi ya ya mbote mingi, yina ya mbote mingi. Pe kukonda kuzaba ntangu nyonso, bage kwenda kaka na lufwa. Bampofo, ketuadisa bampofo. Bantuadisi ya bampofo ya bainsi. Bantuadisi ya bampofo ya science. Bantuadisi ya bampofo ya dibundu. Bampofo ketuadisa bampofo. Yesu tubaka. Beno bika bau, bau zole kikubwa na dibulu. Beno tala awa kifwani ya bayeden zole ya kukangama mingi kintuadi. Tiyale ndaka vuna muponami. Matye makumi zole na iya, makumi zole na iya, metuba ti ya kevuanda mutindu ina. Kasi mwre zola ti beto sukisa na mwantango fioti, pe beto tala bayeden ya izole. Pe kima mosi mingi mingi, wapi mutindu biblia metuba ti, ndinga nzambi salaka yeden ina. Pe wapi mutindu ndinga nzambi keke babeto na edeni ina yankaka kekwisa. Tangu ya hii beto zaba jakati yafu na vuanda na edeni yankaka. Kana beto kekuwa jaka prophet Paul la batesonuise ya zole kapu zole. Mulenda tanga yao kana beno mezola. Yandi ina kekugisangula yandi mosi kilumbu ina kekwisa ve yamfumu. Ti muntu ina yalisumu ke monana puelele. Yandi ina mevuana na kati ya tempelo ya nzambi. Ya kukisangula ka yandi mosi na zulu ya ina nyoso mamebokila nzambi. Sambu ti yandi mutinu nzambi bake sambila yandi mutinu nzambi. Beno banza la yao. Tangu ya hii ezai kumi na iya, profet metubati yani monaka Lucifer na kati ya ntima ya yandi. Na nzila ya vision nansi ya lutadusu ya nzambi ya kutuba kati yandi kesala yao. Na ezai bamvula nkama nana na ntua la Paul to pene pene na ina. Tangu ya hii awa bamvula nkama nana na manima Paul monaka yandi. Kekuisa la kisika ya yandi. Beno tala yake mata Eden ya yandi. Eden ya yandi ya science, na inza ya yandi ya science, na nketu ya dibala ya dibundu ya science. Nyonso na insi ya mpova ya luzabu, ba seminari ya nene, ba diplomi ya nene, manaka ya malongi. Beno kuwa mpangi bakala, mpangi kento, beno nyonso ke tambula nzila ina Florence metambula. Nkeloma beno na nkumbu ya Yesu na kutadila yai. Utadila ve na munu, mukele mpangi ya beno ya bakala, ya kele ve yau. Beno tadila ndinga ina muketuba ya Biblia ya nzambi. Beno tala kuna, ya mesi ya misama na mutindu ya kulunga na ndinga mosi ya nzambi. Na nsungi ina betoke na kuzinga kisika betokele. Manaka ya ikele kieleka ya mbeni ya Kristo, na kati ya yau mosi. Tangu yai yani fuana vuanda na Eden, yani tubakati, yani kesala yao. Awa ndinga nzambi metubati, yani kesala yao. Pe awa beto ketala kakakuna, pe beto kemona, yani kesala yao. Yani mesala yao na kento ya yandi ya makwela, ya ngangu, ya science, ya denomination. Yani kebaka luyalu, mosi ya bilumbu yai. Na Conseil Mondial ya mabundu ina, baketula, nyonso ke vuanda na yandi. Na kumekaka bantu, ya keleve sambu bau kele bantu ya imbi. Bakuna kabau na ndonga ina ya kusungama, mutindu disangu, kasi satana kuna kabansinga ya mfinda. Inabamebo kila science, usokusa sosa, ulonguka, ba diplome ya doktora. Na ntangu mosi, bake biko abeno ve na share, kana beno keleve na diplome ya doktora ya seminaire mosi kuna. Ya kele nyoso imbi, ya kele bantuve, ya kele manaka ina kele imbi. Pentangu ya hiki ya mesala. Ya unyoso me matadiaka, pe me nata inza ya mvimba, na kati ya nkonga ya kufukisa bankuna, ubeba ya nkuna ya nzambi ya kileka, na kawo ya nkaka ya mudidi. Kasi muke na kiese mingi ti nzambi mebanza na beto diaka. Ti yandi lenda kaka kutambula na zulu ya kizizi ya mutindu ina. Yandi silaka ti kesala yao peke bokila mwadi kabu ya fioti ina kevuanda kento ya yandi ya makwela. Beno tala awa diaka ntangu yai wapi mutindu ya kele ya kulunga mbandu ya mabundu yai to Biden yai. nzambi na nzila ya nkuna ya ndinga ya yandi pe yakele kaka na kima mosi inalenda zingisa ndinga pe yakele mpeve samu yakele mupesi luzingu na ndinga pe ntangu luzingu na kati ya ndinga mekutana na luzingu ya mpeve yake buta nyonso ina nkuna kele. Tangu ya beno tala ina mesalama, na disamba ya Eden vuandaka ekonomi ya kukonda kuzaba diambu ya nzambi. Pe ina vuandaka mosi ya mansungi. Suni ya tete vuandaka zaba diambu ve, bantu zabaka disumu ve. Baza baka ve kima mosi samu na disumu. Ba uzole Adana Eve wandaka kinkonga, kansi, ba vwandaka zaba ve kinkonga ya bau. Na mpeve mosi vwandaka fika kizizi ya bau. Ba uzabaka tafio tiveti ba vwandaka kinkonga na nyonso. Sambu ba vwandaka ya kubumba. Sambu vwali ya nzambi vwandaka na kati ya mabanza ya bau. Ba uzabaka ve yi na mbote pe imbi vwandaka. Pe ba uzole vwandaka metelema kuna kinkonga. Ba metalisa ti luzabu vwandaka mekwisa ntete na ba uve. Beno memona, ti ba vwandaka kinkonga. Ba uzole vwandaka kinkonga pe ba zabaka ya uve. Tangu yai kanabeno kebaka, kanabeno wezola, to kusonika yau na Apokalipsi kapu ya tatu. Pewe santu zabisaka na tuwala, nsungi ya nsuka, na nsungi ya dibundu ya Pantekoti ya Laodise, na bilumu ya nsuka, yandi tubaka, nge kele kinkonga mpe mpofo, pe nge zaba ya uve. Ya kele na mkuna ya nzambi, nansi ya ukonda kuzaba diambu, ukonda kuzaba tiba vwandaka kinkonga. Nansi ya vwale ya mpewe santu, kefika bau na disumu. Pe ntangu yae na tsungi ya nsuka ya ribundu, beto kemona awati, ba kele jaka kinkonga. Pe bau zaba ya uve. Kasi ya kele ve vwali ya mpeve santu. Ya kele vwali ina satana lwa kisaka ev kuna. Vwali ya mpusa ya nzutu. Vwali ya mpusa ya nzutu. Bame kuma mvindu mingi ti. Bake zaba veti. Bake le kinkonga. Banketo ya beto na wabalabala. Ina meluata bakupe. Barobe ya nsoni. Mutu mosi filisaka na munu kitini mosi na zulinal kilumbu ina. Ya robe ya malumalu ina. Bake luata. Mubanza. Ba santimetre makumi tatu na tanu kubanda na luketo toki mamosi. Pe muge kukiufula kana banketo ya beto, ya beto ke bakula ti ya kele vwali ya mpusa ya nzutu. Tangu ya hii beno ketuba, mulenda siamisa na ntuala ya nzambi, timuzaba diambu vese muna pite ya bakale ya munu, to mu nyoso ya hii. Kasi kaka na lusambusu, bake bokila beno mutu ya pite. Biblia metuba mutindu ina. Yesu tubaka, ina nyonso ketala nketo samu na kulula yandi, mesala deza pite na yandi, na kati ya ntima ya yandi. Mpofo, kinkonga, penge zaba ya uve. Ya keleveba mputu ya mwaba nketo ina kuna. Mukena kima mosi ve ya kutelemi na bau. Ya kele diabulu ina. Pe sistemu ya dibundu kemonana mekubwa na kundima yau to kutelemina yau. Yake bika bau kuzenga mansuki ya bau, kutula makiyaj, pe kuluata bakupe na nkumbu ya Bukristo. Wapi diambu ya kiadi ya kele. Beno memona, bakele jaka kinkonga na Edeni ya Satana. Pe bazaba yau ve. Bame zaba yau ve. Muge kuikila muge mwona ntangu ya nkaka na kutalaka awa pisin ti banketo kele kuna na ntangu yai. Kana nketo ina meba kula kaka ina yandi kena kusala kasi yandi zaba ya uve. Yandi kele kinkonga nzutu ya yandi kele ya busantu. Yandi ke katula bilele ina nzambi luatisaka yandi na mpusu sambu na nsungi yai. Yani ke zenga yau ntangu nyonso. Yani kele kinkonga nansi ya mpova ya civilization malongi ya zulu mingi. Civilization ya mbote mingi, bumuntu ya zulu mingi. Muzola ndimati ya ike kota mbote, ya kele nyonso ya diabulu. Ya ke bebisama na mkwizulu ya mfumu Yesu. Ya ke bebisama konso kitini ya yau. ataki mamosi ve ke bikana. Pe, oh nkundi, na kati ya insi, mutindu beno kena kuwa awa na Phoenix, beno banza na bima yayi. Beno kele awa ya kutuma manabawu. Tangu yayi, Yesu tubakati, bake vuna musolami, kana yale ndaka salama. Peve antete vwandaka, vwale antete vwandaka, vwale ya santu, peve santu. Pe, ya zulaka ve, utala na yawu. Kasi tangu satana bandaka kutuba na yandi samu na luzabu, yandi zulaka kaka kulosa disu na inza. Pe, ya kele keleka ina mwana ya yandi ya nkento, jibundu mesala. Beno fwana kutala, beno fwana kuluata mutindu, mwaba star ya cinema, to... Ba bakala bantweni afwana kusala mutindo Elvis Presley to Pat Boone to mwa bantu yina na nkumbu ya nsambulu. Pat Boone kele di bundu ya Kristo, Elvis Presley kele ya Pentecost. Bikalulu zole ya mampeve ya imbi melosa inza na kawo ya kulutila imbi. Mutindu Judas Iscariot salaka na kuyekule ya Yesu Kristo. Ba uzaba ya uve. Bana babakala ya bau, mezaba ya uve. Mukena kima mosi ve ya imbi, sambu na bana babakala ina, bampangi. Ya kele mpeve ina, ke kindisa yau. Beno zabuka fioti kaka na simu ina. Bika nsinga ina ya mfinda, ukanga fioti, pusu ya disangu ina. Na muantangu fioti, beno tala ina ke salama. Disangu mekuenda. Oh, inga, ya me salama. Pe, ya ke mutindu ina, ya ke sala yau. Ya ke sala yau, tangu nyoso. Eve zulaka kaka kulosa fioti disu na inza. Pe, bika mutuba na beno kima mosi mpangi bakala mpangi nkento. Na jan ya ntete, kapu ya zole, mpenzila ya 15, beto lenda tanga yau kana beno mezola. Biblia metuba. Kana beto ke zulaka inza, to bima inza, ya kele samu zola ya nzambi kele vempe na kati ya beto. Tangu ya inza kele ventoto. Ya kele mpova ya Grek, kele kosmos, zola tuba, tumunu ya inza, kanabeto ke zola, bamvuatu, ya ntoto, inza, kanabeto ke zola, ubendama ya kilumbu yai, kanabeto ke banza, yai kele ntangu ya mbote mingi, oh, beto kele na bima yai nyoso, kanabeno ke banza ina, ya kele sambu di banza ya beno kele imbi, ya mebeba na diabulu. Samu, kanabeno ke zola ntumunu ya inza, pe bima ya inza yai, ya kele sambu zola ya nzambi kele vena kati ya beno. Beno bambuka yau, o nzambi, beno tala ina, beto kena kumona. Awa muzola sugisa fioti, mpe kutuba na beno mwadi solo ya fioti. Muku waka omonye mosi, na mvita ya ntete ya inza ya muvimba. Alosaka, mutindu satana na mbandukulu, ntangu yandi kotaka na disamba ya Eden. Yani lenda kave kutimuna bankuna ina. Yani lenda kave kubebisa yau. Kasi yani muangaka yau na ndikila. Pe ya tengika kankuna, ya buta kave na mutindu ya yau ya mbote. Ya tengika kankuna ya kileka. Pe ya kele sambu na yau manaka ya inyosu ya nsambulu. Bakele kaka, bana babakala, mpe bana bankento ya nzambi, kasi ya kele ya kutengika. Bake kwenda kana inzo nzambi, bake zola kusala mbote. Masere kota atafio tive na kuvan, kana ya kele kento ya imbi. Longi ke kota atafio tive na lukolo, kana kaka ya kele bakala ya imbi. Beno ke kota atafio tive na dibundu, pe kupesa mbote, kutula nkumbu ya beno na buku, tonyo soina, beno ke sala na dibundu ya beno, kana beno kele mtu ya imbi. Beno ke sala ya usamu na kuvwanda mtu ya mbote. Kasi ya kele lukusu, ya kele kutengama ke sala yao. Satana memuangisa yao. Beno memona, nzambi mevwanda kata fioti ve na organizasyon. Ya kena kima ya mutindo ina ve na kati ya bandinga ya nzambi. Nzambi kele organizasyon ya beto. Beno mesala organizasyon kati ya yandi, nzutu, na kati ya nzambi na mazulu. Ya kele kileka. Bankumbu ya beto kele na buku ya luzingu ya mwana di meme. Beno tala. Kasi beno memona muzabati ya kele kele kampasi. Kasi mukezola ti beno mona mpasi kaka na mwantangu fioti kana beno mezola. Na ntangu ya mvita ya inza beno lemvukila munu sambu mume basika na dilongi ya munu. Kasi samu na basisa di banza mosi, mumuzo laka kupesa beno di banza samu na yina satana salaka na Eden. Ya mwangisaka ndikila ya imbi. Beno zola zaba yina vaporiater, yina vwandaka. Mulenda tuba na beno, mukele na formili ya yao, bampova zole. Kukondwa lukikilu, yina meswa swana na lukikilu. Yani mwangisaka yao, kukondwa ntembe. Pe science mefulusa kisika ya yao, kisika mpua sakele. Ya kotaka na mkuna, satana fulusa kampua saina na luzabu pe science pe civilization. Pe ya metengama nyonso luvangu ya mvimba ya nzambi. Uzabati, beno kebanza ti, muke matisa beno na zulu ya divala. Kasi muke na zulu ya divala na beno. Pe beno nyonso awa kemeka na kumona yina. Beto lenda sala, beto ketuba ve mambu ina samu na kuvwanda ya kusoswana, beto fana vwanda ya kusungama. Beto mosi na mosi, kekuma na nsuka ya nzila, isika beto kepesa mvutu samu na konso ndinga. Kaka na tangu yai, beto zabati bandinga ya beto, tangu beto mebutuka, mwa kuboka ya beto ya fioti mekangama na bandi. Yake buladiaka na kilumbu ya lusambusu. Atampe bilele ina beno ke luata ke monana na twala ya beno na kilumbu ya lusambusu. Atampe science me kuzwa yao na nzila ya television. Beno memona, television ke salaka foto ve. Yake tuadisa yao kaka. Tinte ya bilele, tangu nyonso beno ke tambula, mabanza nyonso na kati ya dibanza ya beno, kele kaka ukangama na bandi ya nzambi. Pekima ina ya nene ke vwanda kaka na twala ya beno, bilele nyonso ya mvindu beno luataka. Tangu nyoso, beno kuendaka na kisika ya kuzengisa mansuki, sambu na kuzengisa mansuki ina, nzambi pesa kabeno. Yake salama, beno ke pesa mvutu, sambu na yao. Beno ke ningana vekuna, atampe mabanze antima ya beno, na tangu beno ke sala yao, ke monisama kaka na ntwala ya beno. Wapi mutindu beno ke tina? Wapi mutindu beno ke tina? Kana beno mona mpamba, pulusu ya mutindu yai, beno memona. Beto ke tina ve. Kuningana nyonso mpe mabanza ya ntima kele na band kaka na kitezu ya kaka. Atampe ntita ya bilele ya beno. Televizyon ya kulele ke siamisa ya ukuna. Ya ke benda ya u, pe ke talisa ya u. Beno memona, pe ya kele kaka na kitezu mosi ya tatu na yina beto ke zinga. Beno memona. Tangu yai wapu mutinu ndikila mebula dibundu. Mebula ntoto. Ndikile ya satana na zulu ya bankuna, metula bampuasa na kati ya yao, peme salati ya vwanda ya kutengama. Mingi mpe mingi ya kekota na mudindu na kati ya bantima ya mabundu, pe na kati ya bantima ya bantu mpe bima nyonso. Science, ti ya kekuma kisika ina ya dikanda ya bantu, na nzila ya mvukisa ya bankuna, muge kwikila ti kuna nyonso kebuta na mutindu ya yao. Pe dikanda ya bantu, pe bimenina, pe nyonso bamevukisa. Ya menata beto na kisika mosi, na kudiaka madi ya beto, ya ntoto. Na ina, banzutu ya beto, mesala mvukisa. Ya metula mabanza ya beto nyonso. Tangu yai kena banzutu ya beto, kena kubwa, kubanda bamvula makumi zole na bamvula makumi zole na tanu, ya kele sambu na baselili ya kulemba. Na nzila ya madi ya mvukisa, bitonfo ya beto melemba ve. Ya keleve baseli diaka, ya uina rikite kimambangu na balabala awa na nkawa ya tia, na ina riketa ba elvita pe mingi ya bau mutindu beto kebokila kumbu. Awa ndambu kinkonga na ntuwale ya bantu, mabanza mekuenda, atadi banza luzitu to bumutu kele diaka ve. Samu na mwadi solo ya munu, omonye ya itubaka ti, yani vwandaka kuna lupitalu, mpe itubaka na bana babakala mingi, vwandaka kuna na kati ya tenta. Bayankaka, yani vwandaka mekatuka na nganda. Yani itubaka ti, yani kuendaka kuna, mpe sodamosi itubaka na yandi, yani itubaka. Omonye, beto zola kuenda kuna na zulu ya mpunda. Samu na kutala bilangayina kuna. Bavwandaka losa mutarde mpe klor gaze. Mutindu wa vwanaka sala na bilumbu ya bau. Pe tubaka, mge kuenda kuna mpangi branamu. Yali tubaka ya vwanaka vena mpusu na zulu ya inti. Ya vwanaka vena mwaki tini ya dititi. Ya vwanaka na suka ya paki. Yali tubaka ya vwanaka na mwa mpusu ya ntama ya kubeba kuna. Soda zolaka zikisa diambu ya bau. Pe kumona kana ya vwanaka na kima mosi bale ndaka sala samu na bau. Pene pene ya Argon Forest. Yani tubaka, ntangu mu vwanaka ametelema kuna munu mosi. Yani tubaka, mutalakala zulu mutubaka o nzambi ya ikele mutindu ya inyonso ke kuisaka ya keleka ya unyonso ke kuisaka ya vwanaka nyonso ya kuzika luzingu vwanaka kisika mosive matiti vwanaka mezika inti na gazina ba inti kufuaka bima nyonso vwanaka ya kufua ya tengamaka ya kunamika kisika babale mpe bima tobolaka yau kana ina kele veki fwani ya inza ya bubu yai kisika satana kena kumuangisa ukonda lukikulu ya yandi mvukisi ya bankuna ya yandi siansi ya yandi luzabu ya yandi ti ina ya vwandaka na mbandukulu tangu nzambi tulaka Adam pe Eve na kati ya disamba paradiso ina ya kitoko kukonda lufua ukondwa kimbefo ukondwa mawa pe bima nyonso ya kulunga na ndonga benotala ina DDT ya satana mesala yani kele kao ya kele na kima mosive mebikala na kati ya yau yani tubaka mubandaka na kuboka muvutukaka na manima mubendamaka na litadi mosi yani tubaka mukwenaka kaka kuna pe talaka litadi yango mupusaka yau kuna kuna na isi ya litadi yango vwandaka mwa fololo mosi ya mpembe vwandaka kuyela kima mosi kaka ya moyo bikalaka samu ditadi mosi vwanaka keba yau nzambi ditadi ya munu keba beto bubu yai o nzambi ntangu bandikila yai kepumbuka bisika nyoso na nkumbu ya science pe malongi keba beto bumba munu tina kilumbu ina o nzambi ya kele kisambu ya munu tangu yai muge na kivubuti beto beto nyonso kele na isi ya ditadi ina Kristo muvwanaka kaka kulonga kilumbu ina mingi ya beno kuwaka yau muvwanaka kuna na kati ya mfinda na kuzomba pe mubendamaka na kubaluka pe mutalaka pe kuna vwandaka kartomosi ya mpamba ya makaya to pake to ina beno kebokila yau pe ya kele kompani mukena nsatu ve ya kubokila bankumbu ya bau kasi kompani ya fumu vwandaka bavwandaka na siloga mosi kiyungulu ya mutu ina ke banzaka ntomo ya mutu ina ke kunua makaya mubandaka na kutangula kuna mwantama fyoti na kati ya mfinda ekima mosi bendaka munu vutuka na pake ina ya makaya mubanzaka tata ya mazulu muke kulumuka awa na inti ina kisika bampadi ina ngebokilaka na luzingu na suka yai wapi mutindu ngeke bokila munu na kuvutuka na manima pe kima mosi tubaka ngeme kuzwa dilongi mosi samu na lumingu dilongi yange mesonama na zulu ya yau mubanzaka na zulu ya pakia makaya muvutuka kana manima pe mupandaka na kubanza kiyungulu ya mutu ina ke banzaka yiki lukusu ya kele kana mutu vanaka mutu ina ke banzaka yani zolaka kunwa makaya atafyotive kasi beno memona bantu ke mina yao mwenye kukila tia vwandaka mvula zole meluta ntangu mvwandaka na mose balukutakano ya munu mukwendaka kuna exposition ya inza ya muvimba tangu ya vwandaka na Cote West pe bavwandaka na foto ya Yul Brunner pe mingi ya bau kuna pe bantu ya science mingi ya bau vwandaka na kulwa mosi sambu na kisumbula ya kunwa makaya wapi mutindu bakebendaka mulinga ina kuna na marvre pe baba kaka mwa kitip pe bavwandaka katula nikotini kuna pe vwandaka tula yau na zulu ya mukongo ya mpuku pe bavwandaka tula yandi na kati ya mwa inzo mosi na bilumbu sambwadi ya vwandaka ya kufuluka mingi na kanser ti yalendaka ve kutambula beno memona yandi tubaka bavwandaka benda yau na kati ya masa mutubaka kiyungulu mutubaka kiyungulu ya kele vena kima ya mutindu ina mutubaka nge tangu yai yai kele siansi ya umosi batubaka beno lendaka kuvwanda kaka na mulinga kana beno kena gudron. Gudron ke salaka mulinga. Pe kima mosi kaka ya kele, kele mayele sambu na kutekisa makaya mingi. Tangu ina, kana, mukele ve na kivuguti, beno kebanza ti mukele muntu ya luvwezo to fanatiki. Diabulu na kati ya muntu, ina ke salati, yani kunu wa makaya, sambu na kukifuwa yandi mosi. Tangu yandi, yani kezula nikotin ya dikaya mosi, ina kesepilisa nsatu ya yandi, tangu yai kompani ke kuisa pene pene, na mayele yai ya luvunu peke tuba kiyungulu ya mutu ina ke banzaka. Yandi ke kunwa makaya iya totanu, sambu na kukotisa mingi ya gudron na kati ya beno, sambu na kusepilisa yandi, mutindu beno salaka na mosi. American!
selling death to their brethren.
Ba Amerikain kena kutekisa lufwa na mpangi ya bau ya babakala mpe bankento. Mge bakula ya uve. Kasi ntete kuna na kati mubanzaka ya kele na kiyungulu ya mtu ina ke banzaka ya kele mbote. Tangu ya ika na mtu uvandaka kunu wa makaya eno mamuka moyo ya kepesa ntomo ya kunu wa makaya. Na ina kana beno lenda ve kuvwana na ntisa ufulusa ntisatu ya mulinga ti beno kekuzwa mulinga kuna beno kekuzwa. Fwana kupesa ntomo na ina, beno kekunu wa makaya iya totano. Pe beno kefuta mingi samu na yao kulutila beno zolaka. Beno kekunu wa kaka dikaya mosi ntangu nyoso. Beno memona, ya kele mwama yele ya kutekila, kuvuna bantu, pa Amerikan. Ntangu mge banza na kiwanda ya Forge, George Washington, na zole na zulu ya tatu ya basoda ya yandi, pe kukonda basapatu na makulu ya bau, na kilumbu ina ya madidi. Sambu na kusalila beto ekonomi yina, beto kena yao. Na manima ba Amerikain ke tekisa Amerikain. Pangi ya yandi, ya bakala mpe ya nkento, lufua na mayele ya imbi. Sambu na kisalu ya mvindu, simbulu ya bampeve nyosu ya imbi, pusa ya mbongo, zola. Nyosu mekuma bulau, na kuzabaka veti kima ya mvimba ke kufua. Kasi kana beno baka ve mulinga, beno lenda ve kuzwa ntomo. Na ina mu banzaka ya kele na kiyungulu ya mtu ina ke banzaka. Iyungulu ya mtu ina ke banzaka. Pe mu bakaka dilongi ya munu na kiyungulu ya mtu ina ke banzaka. Ke pesa ntomo ya mtu ya santu. Na ina mu banzaka ti ba denomination ya beto mesala fioti. Mutindu ina, pame kotisa bantu, peme bokila ba umosi ba Kristo, ina kele bumpambampamba. Samu na inki, paye kotisa mingi na denomination ya bau toba organizasyon. Pedewe kotisa mingi kuna, samu beto kebika bau kota na yai, ina peyan kaka mpenyoso ina. Ina kesa lusosonu mosive. Kaka mutindu bake tula nkumbu ya bau na buku, pe bake tubati bakele ba Kristo. Yau ina, oh, na lukikilu beno mevuluka. Beno fwana kwikila. Diablo ke salaka kima mosi, yinga. Beno fwana butuka amba la sole, pe yina ke pwisaka na nzila kiyungulu ya nzambi. Tangu ya yakele na kiyungulu ya mtu yina ke banzaka. Umesimba yao na riboko ya munu. Mge basa ven tomo ya denomination. Kasi ya ke sepelisa kile kantomo ya mtu ya santu, beno zaba. Wapi mutinu kento yina meze ngisa bantsuki ke luta la kiyungulu yai. Wapi mutindu... Kento ina me luata bakupe ke luta na yau. To pantu ya kukonda kikesa. Tangu bibili ya metuba. Ya kele busafu na nzambi. Samu na kento ina ke luata lele ina kele ya bakala. E wapi mutindu bakala ina ke banza kima mosi. Samu na yandi mosi. Lendaka basika awa pekuluata mutindu bankento. Ubika wansuki kuyela mutindu mkento. Kuna na meso ya yandi. Na wansuki ya kuzenga na mbunzu. Pe ubalula mutindu ina. Bakala ke luata ba souvetma ya kento ya yandi. Kento ke luata bilele ya yandi ya nganda. Kiyungulu ya mtu ina ke banzaka. Mtu ina ke banzaka ke sala ya uve. To kento ina ke banzaka ke sala ya uve. Ndinga nzambi ke lutisa ya uve. Ya kele vena kima mosi lenaka luta na ndinga ina. Ya kele mpeve santu, pe ya ke kotisa ndinga na kati ya beno, pe ya ke basantomo ya mtu ya santu. Beno tala bubu yai, bariketa na balabala, nzutu ya mbote ya kitoko nzami pesa kayandi. Pe satana ke sadila yao, pe yani ke luata bilele ya nsoni, yani zaba veti na sabala mosi, yani lendaka kupola na ntoni. Mwufwana kuisa awa na balabala ntama mingi ve. Mwufwana longa na basamble de die kuna na kote west. Na lukutakano kuna lukolo ya Biblia ya sud. Mwa mosi ya fioti, vwanda katambula kuna na balabala. Mwa, meluata mwa bilele ina, pa bikini. Nyoso ina beno ke bokila yau. Pe, mwa nsongi ya lele ya kunamika kuna na impu ya babuvye mpe baboti. Mwufwana matakuna na balabala, mubanzaka. Mputu ya muntu ya fioti. Mwankento mwana ya tata, batu laka yandi awa samu na kuvwanda mwana nkento ya nzambi. Pe yamekuma mutambu ya mpambu ya diabulu. Mubanzaka, muke kukila ti, muke baluka kaka, mpe muke vutuka. Pe muke tuba na mwana ina. Ya mwana kati ya vwandaka na mvula pene na sara ya munu kuna. bamvula kumi na sambwadi, bamvula kumi na sambanu toki mamosi. Mubanzaka ve, kulutila mbote ve, muge matakaka na zulu ya balabala mpe muge sambila sambu na yandi. Kana mtu mosi ke mona munu metelema pe ke solula na yandi, kulutila mbote kusala ya uve. Tangu yai pe beno kuwa bana ya nzambi, beno mekuma na kisika hii na mosi. Ba Jezabel ya kilumbu yai ke sakana na beno. Kansi mutu ina ke banzaka ke banza ntete. Yale ndaka vuanda kitoko mingi. Tangu ya nkaka ya ke vuanda, mule ndaka sepela na yandi. Kasi ke lomba nge moyo ya nge mwana ya bakala. Baya nkaka na kati ya beno, bana bankento, sambu na bariki ina. Iyungulu ya mutu ina ke banzaka, ke basantomo ya mutu ya santu. Beno, bana babakala ina mekuelaka. Tangu, beno ke mwana bankento ina na balabala mutindu ina. Beno bana ya nzambi. Beno ke mwana ve ina salamaka na mbandukulu ya ntete. Tangu siyansi kumisaka bankento kitoko mingi na inza yina ya ntama ti bana ya nzambi bakaka bana bankento ya bantu. Bana bankento ya nzambi ve. Pe nzambi mezimbanaka yao atafyoti ve. Babe bisaka nyonso siyansi kitoko mingi ya vwandaka vwanda. Beno kemona kitoko ya bankento kena kumata na bilumbu ya nsuka ya kele kidimbu ya nsuka. Nzambi mesi ya misi ya yao na ina beno sadila kiyungulu ya mtu ina ke banzaka. Beno ke vuanda na ntomo ya mtu ya santu. Ya ke lomba beno inzo ya beno. Ya ke lomba beno kisika ya beno. Ya ke lomba beno bima nyoso ina beno kele na yao. Na nganda ya ina moyo ya beno. Ya ke panza dibute ya beno. Ya lendaka salati bakale ankaka usansa bana ya beno. Tonkento ankaka usansa bana ya beno. Beno baka kiyungulu ya mtu ina ke banzaka. Ya ke basi santomo ya mtu ya santu. Tangu beno ke banda na muzengi bansuki, tokima ya nkaka, pe bake tuba na beno. Beno ke vuanda na mpasi na intu, beno saba. Beno baka kiyungulu ya nkento ina ke banzaka, ina biblia tubilaka. Beno memona, na ina beno kwena ntama na yau. Beno memona, beno sala yau ve. Mukele mpangi ya beno ya bakala, pe muke zolaka beno. Mukele na kima mosi ve ya imbi samu na beno. Nzambi mezaba, pe yau ina ke salati, mutuba mambu muke tuba. Ya kele samuna na zola ya nzambi sambu na beno. Kana bakala mosi ke basika kuna, pe bake tuba na beno ve, pase ya beno, kebika beno vuanda kuna, pe kusala mutindu ina, yani ke zola ka beno ve. Yani lenda zola beno ve, muke zola ve, zola ya mutindu ina, sambu na bankento. Muke zola vuanda na ntomo ya santu sambu na mpangi ya munu ya nkento. Mwezola yandi vuanda keleka mpangi ya munu ya nkento. Mutu mosi ve lenda tuba. Mutu mosi ke tuba na yandi ti yani kele kitoko pe wapi mutindu yandi kele. Pe bantinu nkento ina ya sex yandi ke kuenda na munu. Ve. Mwezola yandi vuanda mama. Oh mfumu bumba munu nansi ya ditadi. Yinga. Naba efeze tanu makumi zole na sambanu. Mutindu mosi kaka beno lenda luta na ditadi ina. Kele. Ya kuswaswana na bamasa ya kukabwana na nzila ya ndinga ya keleka. Tangu yai beno bika ve diabulu yai kumangisila beno malongi ya yandi. Veve. Yage kufwa ngolo ya beno. Beno bika ve diabulu kubaka yao. Mote. Muke vuandaka ya dibundu ina mama ya munu vuandaka. Ina tate ya munu. Koko ya munu, beno bika ve diabulu kumwangisila beno yao. Biblia metuba ntete ti, na bansungi sambwadi ya dibundu, pe nyoso kuna, nyoso mekuenda na nkuna. Ya keleka, nyoso mepola. Nyoso kele mputa ya kupola. Beno bika ve yandi mwangisila beno, na kutubaka, mbote. Ya kele malongi ya nene ya bumuntu. Beto melonguka mingi kulutila na bilumbu meluta. Beno bika ve diabulu kutula yao na zulu ya beno. Umekalisa na beno manaka ya yani nyoso ya civilization. Ya malongi mpe science. Ya mekotisa yao na dibundu. Pe beno kuwa yao ve. Beno balula intu ya beno ntama ya ba televizyon ina ya ntama ya mvindu. Pe dilongi ya beto. Beno fuanana ve. Kasi beno vuanda ya kusoba. Ya kele ve kukota mpe kutuba. Umesoba na lumingu. Ve. Beno kota mpe beno soba kaka na ntangu yai. Usoba na yina beno kele. Na yina nzambi zola beno vuanda. Kangu yai ya metala na mutindu ya nkuna yina kele na kati ya beno. Kana nkuna ya ngangu ya kulonguka kele na kati ya beno. Ya kele kaka na kima mosi ya lenda sala. Utengika beno imeni na muana ya nzambi ya bakala to ya nkento. Ya kele kima mosi kaka ya lenda sala. Bantu bubu yai mutindu umetala kuna bage sala mutindu bage kuikila veti nzambi kele. Pardon samu na nzozolo yai. Kana umelu alisaba nsatu ya mutumosi na nzile ya yau. Muzola katuba ya uve. Balomingu zole teta tumeluta babo kilaka munu na mwana ya munu ya nkento. Na ukuisa na televizer mosi pe samu na kutala musambidi vwandaka imba. Ya vwandaka na lomingu na suka. Muzola kakua Oral Robert. Samu na manaka ya yandi, mutubaka na bau na kuzabisa munu. Yandi tubaka kuisa kuwa yai, yai kele mukunga ya nene. Mwana ya munu ya bakala yina metele makuna, tubaka na munu samu na yau udiaka. Pe, mubalulaka televizer yina, beto vwandaka futila na inzo ya kento mosi vwandaka na televizyon na inzo ya yandi. Mukele na dibanza atafyo tive ya kuvwana na mosi na kati ya inzo ya munu. Ve tata, mugezo la kima yina ve na inzo ya munu. Muge pumbusa yau na munduki ya munu. Muge na kima ve ya kusala na kima ina ya diabulu. Ve tata. Kasi muba kaka. Bika mutuba na beno bantu ya Arizona awa. Meme mona di banza kilumbu ina ya balukolo. Beno monaka ya uve. Makumi nana na zuri ya nkama mosi ya bana na lukolo ya Arizona. Kele na kimbevo ya intu. Makumi samano na zuri ya nkama mosi na kati ya babu vanda katala television. Yinki ya kutuba samu na yau. Beno gesala mbote na kusalila munduki ya beno. Beno memona. Tangu yai. Beno bika ve diabulu kumwangisila beno yau. Ve tata. Tangu yai bantu mutindu mutubaka. Bantu gesala mutindu bake kuisa ve na lusambusu. Bana babakala yai, pe bana bankento yai, bafu andaka na mwadi buta ya bayendien. Pe mwabi manyoso ina. Mubanza mpangi mosi na nkumbu ya tatapul, kele mfumu ya yau. Pe kanamume mwona kantete venkunga ya baseki ya bilumbu yai, ya bafu andaka mutindu, bafu andaka tuadisa yau. Mkonga ya bariki ya kutele makuna na kuningisaka maboko ya bau na zulu mpe na ntoto. Ya keleka mume sepela na bakala ina ya ntweni ya awa na suka yai. Ina yimbaka, ya vwanaka na luzitu, mutindu bakala kireka, muzola yau. Ntangu beno, beno bantu ya mumbongo, na ntangu mosi awa, beno bakaka nkonga ya bariki yai, metelema awa, pekuboka, pema kelele, pekuboka ya ngolo, pekukanga pema ti, bage kuma ble na kizizi, pe yina kele kuyimba ve, ya kele kaka kutula makelele mingi ya bantu ya science, kuyimba kele, melodi ke katuka na ntima. Pe mubanzaka mawa mingi ya kele nsoni na ina wapi mutindu na nkumbu ya nsambulu bake sala mutindu nzambi kele ve mutumosi tubaka kilumbu ina na mwana bakala ina ketambula na mwana ya munu ya nkento mwana bakala ya mukristo tubaka ya pesaka yandi di longi mosi ya mayele samu na adana Eve ya tubaka Eve vwanaka tambula na kati ya disamba ya tubaka bana beno kemona inti ina ya tubaka, ya kele kisika ina mama yange ke kudiaka beto na nganda ya inzo, pe na inzo. Beno lenaka banza, ya lenaka vwana mukristo ya kuikama. Ina kebaka nsilulu mosi mpe ndinga ya nzambi, pe kulosa yau na inzo ya bangulu. Bake sala mutindu, bake kuisa ve na lusambusu. Kasi nzambi ke nata binsweki nyoso na lusambusu. Bage sala mutindu nzambi kele ve. Mwezo la ve kubokila ba uzoba. Sambu bulia metuba zoba kele mbote ve. Yesu tubaka ya kele ve. Beno bokila mutu mosi ve zoba. Kasi na psom kumi na iya mosi zoba tubaka na kati ya ntima ya yandi. Nzambi kele ve. Beno memona? Ba kele ve. Mwezo la ve kubokila ba uba zoba. Kasi bage sala mutindu ba kele. Bake sala ya u. Na ina, beno memona kisika beto kele bubu yai, mutindu nzambi kele ve, mukele na dibundu mosi. Ebau nyonso, nyonso, biblia, kele nsaka ya nene, dibundu ya beto zaba kisika bage kwenda. Yinga, mbala mosi na difelo ya keleka. Kaka na nzila ya bau, kaka na nzila ya science pe malongi, ba seminari ya teoloji mpe nyonso ina, ke kurumusa bau kaka na nzila. Pebe santu kele ve na science ya kupesa, luzaikisu na kima mosi ve. Seminaire mezenga yau. Pebe santu fwana tuadisa beto. Seminaire ve. Ba evek na ba surveillant general ve. Pe nyonso ina. Pebe santu kele ntuadisi ya beto. Kaye vwana ka mutu ya mutindu ina, yani vwana ka musambidi ya kileka, ntangu yai. Kana nsambulu kele nyoso ina beno fwana vwanda na yau, na ina nzambi vwanda ka ya kileka ve, samu na kufundisa kaye. Samu, yani vwana ka musambidi, yani vwana ka musambidi ya kileka, pe ya kuvedila mutindu abel vwanda ka. Ntangu yai, beno bambuka moyo, yani banzaka na nzambi, yani sambila ka nzambi, yani vwanda ka na dibundu. Yani tungaka hotel, yani salaka mukayulu, yani sambilaka, yani kembilaka, kasi balo saka yandi. Atati wapi mutindu, yezau, vwanda kampe, beno memona, sambulu, beno memona, yakele kisalu ya satana, yakele veku fwanyonso, kasi kaka, utula ya umvindu, yimeni, yani ke kufwanyonso ve, oh, bakoministe ve, ve, ve. Mbeni ya Kristo kele ve komunisme. Dibili ya metuba ya kevuna musolami kana yale ndaka salama. Beno tala ve rido ya kisengo. Kasi ina ya mbuaki. Kasi beno tala kaye kuisaka samu na ukembila. Kasi yani vwanaka na kuna ya yimbi na kati ya yandi. Kuna ya nyoka. Mwita ya nyoka bulaka na zulu ya yandi. Sambu yani vwanaka kuna ya nkento. Yandi zaba kaluzole ya kulunga ya nzambi, kasi yandi mangaka na kusala yao. Beno mezaba yao ve, satana mezaba luzole ya nzambi, kasi yandi ke manga kaka na kusala yao. Beno tala, yandi monaka nzambi kusiamisa ntangu ya Abel. Tangu yai, mukezo ya ti, beno banza, beno sadila ntangu yai kiyungulu ya beno, ya mutu ina ke banza kana mwa ntangu fioti. Sangu ya mbote ya Abel ina nzambi siya misakati ya kele kileka. Beno mebakula ntangu yai. Sangu ya Abel vwanaka mendi mama. Pe kaye mwanaka yao mpeza bakati nzambi mesi ya misa sangu ina ya kileka. Kasi yandi lendaka kaka kusala yao ve. Lulendo ya yandi pekisaka yandi na kusala yao. Ya kileka. Lulendo ya yandi pekisaka yandi na kusala yao. Yani mwanaka nzambi kusiamisa nsangu. Na ina yake mwanana mutindu ya kele na ntangu yai. Pasi mingi samu na bantu na kukikunumusa bau mosi na ndinga ya nzambi. Bau zola ve kusala yao. Bage kukikunumusa bau mosi na kredo ya dibundu ya kieleka kasi na ndinga ya nzambi ve. Kana beno zola kumona yao, beno kwenda na mukela masonuku awa, yao ina muketala awa. Jenezi ya sambanu pe sambwadi. Nzambi tubaka na kaye, tubaka. Sambu na inki kizizi yange mekuma na nganzi. Sambu na inki ngeme fuluka na nganzi, ngele tambula sika la sika. Ngemekuwa kaka sangu ina menyongisa nge. Yandi tubaka mbote. Sambu na inki ngele sala mutindu ina. Sambu na inki ngeme kuma na nganzi. Sambu umekusa ve na inzo nzambi yange. Na ina, sambu na inki ngeme sala mutindu ina. Beno ke salila kiungulu ya mtu ina ke banzaka. Beno memona. Toho sambu na inki ngele mwana na mutindu ina. Yali tubaka, kanange zola sala mbote, kuenda sala mutinu mpangi yange mesala kuna. Muke ndimange, peke sakumuna nge. Muke salila nge kima mosi, kasi yandi lendaka kaka kusala ya uve. Yandi tubaka, tangu yai, kanange sala ya uve, disumu ya ukonda lukikilu, kele na kielo. Tangu yai, tangu bake tuba na beno, bilumbu ya bimangu meluta, bake mona yao, mesi ya misama, pemita lisama na mutindu ya kulunga. Beno memona, bima ya inyonso nzambi silaka, yandi kesala. Na bilumbu ya nsuka, na apokalipso kumi mpe malashia, bima ya nionso mesi ya misama na mutindu ya kulunga, wapi diambu mpangi. Iki getambula mbote ve, beno memona, kana bage sala ya uve kukondwa lukikilu ina kele disumu, ya kele kaka na disumu mosi, ya kele kukondwa lukikilu, ya kieleka. Mamefundisa beno ve, samu beno kekunwa malafu, beno kekunwa makaya, beno kebenda fumu, beno keluata bakupe, beno ke sala nionso ina beno ke sala, ve. Ina ke fundisa beno ve. Ya kele sambu beno ke kwikila ka ve. Kana beno me kwikila, beno ke sala ya uve. Beno memona, mkwikili ike sala ya uve. Yandi ke baka kiingulu ya bakala ina ke banzaka. Beno memona, beno memona. To kiingulu ya kento ina ke banzaka. To mosi, mbote mingi. Kasi, beno memona, disume vuanda na kielo. Tangu yae beno tala ina ya usalaka na kaye. Pea ke vuanda mutindu mosi bubu yae.
It made Cain go away a willful sinner. He willfully was disobedient.
Yasala katika ya kukwena ntama, sumuki ya luzolo. Yandi tuwamaka vee na luzolo. Batu nyoso kevuanda mutindu ina. Yani tu mwaka ve na manima yani memona sangu ya Abel mesi ya misema poyele na nzambi ti ya vwanaka kireka pe yani mangaka na usala yao. Ya salaka mutinu mosi na tangu ina na manima yani zabukaka ndilulu. Ya kele na ndilulu beno lenda zabuka. Beno zaba yao mutindu ina ve. Tangu ya ibalongi awa mpe kuna na bainsi ya alo alo kisika emisyon ya hii ke kwenda na insi. Beno kebakula yao. Tangu beno ke mona ti ya kele masonuku, pe beno ke zola ve kusala yao. Zambi ke zola ve, tangu nyonso, yandi ke, oh, beno ke landila, beno sakumuka. Mutindu ina Israel nyonso vwandaka, bazi nga kaka natoto ya kuyuma. Pe basa sakabana, bimenina, pe basa kumukaka, pe bima nyonso. Kasi mosi na mosi ya bau, kabwanaka kukondwa nsuka na Nzambi. Yesu tubaka mutindu ina. Oh, inga, Nzambi ke sakuna beno kaka, kasi beno mekuenda. Ya kileka yao ina Biblia metuba antangu yae. Yao ina yandi tubaka. Beno tala. Beno lenda zabuka ndilulu ina. Beno kekwikila yao. Kaye salaka yao. Beto baka kaka awa na muantangu fioti. Muge baka ba Hebre kumi. Makumi zole na sambano. Beno tala kana mule na mona yao kaka nswalu. Buku ya ba Hebre. Kapu kumi mpe. Muge kwikila nzila ya makumi zole na sambano. Musho ni kaka yao awa. Beno vingila fioti. Kana beno ke kangantima na munu. Pe beto tanga yao. Kaka na muantangu fioti. Mbote mingi, beto mekuma kisika yango. Ya kieleka kana manima beto, mezaba kieleka, beto tatamana na kusala masumu na luzolo ya beto, ya kedia kave na mukayulu ya nkaka ina lenda ukatula disumu. Kasi ya mebikana kakati kuvingila na boma nyoso, lufundusi ina nzambike sala ampetia ya ngolo, ina keyoka mbeni ya yandi. Ya kele mutindu metuba ndinga ya santu ya nzambi. Kana beto kwikila ve na luzolo ya beto na manima beto memo na yao, pe mekuwa yao na yina beto mezabuka ndilulu. Yake vuanda atafoti ve na lembo sambo na yao, beno mezabuka ndilulu. Oh, beno ketuba, Nzambi kesa kumuna munu kaka. Oh, inga, beno bamuka moyo na Israel na bandilulu. Tangu Nzambi pesa kabao nsilulu mosi kuna na insi ya santo, na kati ya insi. Ya vwanda kambote, ya miliki, pe mafuta ya nyosi. Pe tangu Moise fidisaka Caleb na Jose kuna, pe balangididi, kuendaka kuna samu na kulangidi la insi. Pe wafutuka kana nzikisa yina mesi ya misama. Kumi na kati ya bau tubaka, beto lenda sala ya uve, beto lenda ve, beno tala mpasi na kele kuna, beto levuanda wa fanatiki, beto kele na bima yai ya fioti samu na kunwana na yau. Beno tala yina bakele na yao. Beto lenda sala ya uve. Beto kele vena lenda ya kusala yao. Josue na Caleb tubaka. Beto kele na kiyeka kulutila mingi samu na kusala yao. Zambi salaka nsilulu. Pe beno bambuka moyo. Bavu tukaka. Yina vwandaka na Kadesi Barnea. Pe bavu tukaka pe kumaka kuyenga yenga na kati ya ntote ya kuyuma. Pe bantu nyoso kufuaka. Pe bame zimana kukonda nsuka. Yesu tubaka mutindu yina. Beno zabuka vendi lulu yina. Beno memona. Tangu beno zaba kusala mbote, pe beno ge sala ya uve, samu na beno ya kele disumu. Israel salaka mutinu mosi. Na manima bamo unaka Moise mesi ya misama, na manima babi kaka balamu kumangisila bau. Nkuna ya kitoko ina mesi ya misama. Pastor, beno tuba ve, atafioti ve, kima mosi ya imbi samu na ndinga. Beno tala balamu. Yani vwanaka profet, pe yani mwanaka nkuna ya nzambi mesi ya misama. Kasi na denomination ya yandi ya nene ina ya vwanaka zinga, Moabu mwanaka nkonga ya bantina vwanaka yenga yenga na kati ya insi, yani mwangisaka yao, pe yani tubaka, mote, beno vingila fioti. Beto nyoso kele ba Kristo, beto nyoso kele ba kikidi, na ina batata ya beto, mpe batata ya beno, kele mutindu mosi. Beno kele bana ya Lot ve, Lot vwanaka mwanampangi ya Abraham ve, beto kele mutindu mosi ve. Beto kwela na mosi na yankaka. Pe Israel mutindu Eve na disamba ya Eden, bikaka satana kumwangisila yandi. Yani mwangisila kadiaka Israel na nzila ya profeti ya Luvunu. Kasi profeti ya keleka vwandaka na bau. Na ndinga ina mesi ya misama. Kasi na nzila luzabu ya dibanza ya ngangu, yani mwangisila kabau. Beno banza yao, tangu yai. Bale mvukilaka yao atafiotive. Bale mvukilaka disumu atafiotive. Bankuna kupolaka kaka na nzila ya kisalu. Na nzila ya insi ya nsilulu. Ba unionso fuaka mpepolaka. Mbala mosi na dibundu. Na ndilulu ya kisalu na kulandaka nzambi. E babi kaka Satan kumwangisa masa yina ya ngangu na zulu ya bau, malongi, dibanza ya ngangu, ya kutubaka, na yina, beto nyoso kele mutindu mosi, beto nyoso kele bana ya nzambi, beto kele ve, kasi yandi wikaka mulongi yina ya luvunu, kuna kumwangisila bau, dibanza yina ya ngangu, yina ya vuandaka na yau, samu na yau. E kaka mutindu konse kimeniki na kusalaka kaka na tangu yai, beno memona, kima mosi. Na ina, beto nyonso kivukana kintuari na kati ya organizasyon mosi ya nene. Sistemu ya beno nyonso ya organizasyon kele ya diabulu, ya kele kidimbu ya kibulu, na kati ya Biblia. Muke sala buku na zulu ya yau, tama mingive, kana mfumu kuzola. Beno tala, na tangu ya noe, na kumona ndinga ketungama, samu na kuluta na zulu ya masa. Tangu ya i, beno bika mupesa mwadi banza mosi ya 40 hour. Ndinga kevukana kintuadi samu na kusoba ntoto na wazulu. Umona nsalulu ya kima yango. Kasi na wabanze ya bau ya ngangu havu wanaka seka na kizizi ya profet Noe. Tangu yani wanaka pesa profesi samu na ntangu ya suka. Kasi inki basalaka kima yango salamaka na ndinga ya nzambi. Ina dindaka na kati mpe na nganda na kisamu mpe lukikilu. Tangu bamvula kuisaka mabanza nyoso ya ngangu ya bansambulu kufuaka. E polaka kaka na mabundu ya bau, kaka na zulu ya ntoto, penzana lutaka na zulu ya yau nyoso, unaina ya bantu ya science, polaka kuna na lusambusu. Inki betuke mekana kusala na mutinu nyoso, betuke mekana kutula dibundu ya beto, to betuke mekana kutula ndinga ya nzambi. Inki betuke mekana kusala, inki betuke na kusala, betuke mekana kukotisa bantu na yai. Iki evi yai ya nene kemeka na kusala awa na bilumbu yai ya nsuka, dibundu yai ya evi. Mufana sugisa ntangu yai, samu ntangu, ntangu meluta mingi. Beno pesa munu kaka, mamu niti 15 diaka, pe muke sugisa na masunuku ya munu awa. Inga, mbote mingi, muzaba, mbote, bantu kileka kezola kukota awa pe kusukula yai. Kasi, muke monana kaka ya kele mpasi samu na munu na kusukisa. Mge sala nswalo, mbote mingi. Beno tala mvugisa ya nene ya science, ya malongi, ya evu bubu yai. Bamebo kila jibundu. Inki yani ke mekana kusala. Yani kena kusangula ndinga ya nzambi, peke bika bantu kusala mutindu bakena kusala. Bakena kusalila ve kiungulu ya mutuina ke banzaka. To kiungulu ya nzambi. Beno tala ina bakena kubasisa. Bakena kukizangula bau mosi. Tibundu kele na kati ya nkuna ya yandi ya kutengama ya manaka ya luzabu. Mena tadikanda ya mumvimba na kuvuanda landila siansi ina mezaba ve ndinga nzambi. Tangu yai muke simba mabanza ina muke tubila yau tangu ya inda mingi ve. Sambu na kumanisa landila siansi ya kezaba jambu ve. Tangu nzambi awa na zulu ya ntoto kesala bima ina yani kena kusala. Na nzila ya ndinga ya yandi ya nsilulu, pe bake zaba ya uve, peke kwena ntama sambu wame zaba kima ve landi la science. Wame zaba kima ve landi la science. Muvanaka seka kuna sambu na mpangi Williams awa, inasunikaka awa na zuli ya kitini ya mukanda. Ngele nda bikana na yau manima ya midini yoso, kima mosi. Kasi muke sepela na yau, ya kile kile kambote. Beno memona? Kasi batuke ke sumuka na luzolo. Yamekotisa sisteme nyoso ya dibundu ya inza bubu yai na kusumuka na luzolo na nzambi. Na yina bumutu ya bantu nyoso kesi ya misa beno ti ya kele kileka. Mbote mingi, vwale ya mpusa nzutu umekufa meso ya bau na ndinga ya nzambi. Pe yamemonana yandi mosi kinkonga diaka. Beno zaba nzambi na Apokalipsi 3 tubaka kuisa sumba nkisi ya meso na munu, ti meso ya ngeke zibuka. Beno memona, kisi ya meso kele ndinga ya nzambi. Beno zaba, baki tuba, mbote, bakala ya imelongo kaka bamvula makumi iya, samu na kuzo ba diplome ya yandi, yani kele dokter na letre, dokter na teoloji, pe nyoso yai. Beno zaba ina Yesu tubaka samu na yau, yani tubaka bika timuntu kukimanga yandi mosi, Paul salaka yau. Pelo que tuba, yanzola kutuba ina ve. Mbote, samu na inki po landaka ya ukuna na tangu ina. Yandi tubaka, umekuisa na beno ata fioti ve. Na bandinga ya kingolongolo ya ndwenga ya mtu. Sambu beno ke tula kivuvu ya beno na zulu ya yao. Kasi umekuisa na beno na ngolo. Peba kumoni sama ya mpeve santu. Ti ndinga ya beno ke vuanda. Lukikuli ya beno ke tungama na zulu ya ndinga ya nzambi. Na zulu ya wakumoni sama ya ndwenga ve. Yake mwana ti bantume zimisa bomutu ya bau ya kimvuka pe ya luzitu. Bakeleve mutindu ba vwandaka. Ya vwandaka ntangu profet metuba. Mutindu metuba mfumu. Bantu vwandaka tekita. Yinga ya keleka basalaka yao. Bantu vwandaka kwenda samu ba vwandaka na boma. Kasi ntangu yai bame zimisa boma ya bau nyoso. Samu na yao, bakele na boma ya nzambi ve. Salomo tubaka, boma ya nzambi kele mbandukulu ya mayele. Kaka na mbandukulu ya yao. Kasi, profeti lenda tuba, mutindu metuba mfumu. Batuke tuba, buzoba. Beno memona, ya kele vena kivuvu samu na bao. Ya kele, bake tuba, na ina, beto kele bantu ya mayele. Beto kele bantu ya ngangu. Beto fwana baka bima ya mutindu ina ve. Beto zaba ina, beto ketubila. Ya kele diaka kingana ya ntama ti. Bila uke tambula na basapatu ya bau ya kilo ya bansoso, isika ba wanzo kele na boma ya kutambula, ya kieleka. Tangu yai, inki kele kusoba na nsolu nyoso. Wapi mutindu beno ke bakula yao, inki ke salaka kusoba, nzambi ke salaka yao na nzila ya mpeve ya ndinga ya yandi, yandi ke sobaka. Yandi ke kuna kankuna ya yandi, ke losa mpeve ya yandi na zulu ya yao. Pe yao ke basambuma, peve santu ya yandi, ke sobaka nkuna ya nzambi, na kati, samu na kuvuanda ya kusiamisama na mutindu ya yao. Wapi mutindu ya nkuna beno kele, ya ke talisa kaka ina kele na kati ya beno. Beno lenda bumba ya uve, nyonso ina beno kele na kati, ya ke mwana na nganda. Beno lenda kaka kubumba ya uve, beno lenda veo kusala inti ina kima ya kaka kasi ina ya kele. Beno memona. Yake vuanda mutindu ina. Pewe santu ke sobaka bankuna ina kele na kati ya yao. Ya vuanda mutindu ya nkuna ya kele. Yake soba yao. Kana ya kele mpeve ya imbi, yake basisa mpeve ya imbi. Kana ya kele mtu ya luvunu, yake basisa mtu ya luvunu. Kana ya kele ndinga ya nzambi ya keleka, yake basisa mwana bakala to mwana nkento ya keleka ya nzambi. Na nzila ya kiyungulu ya mtu ina kebanzaka. Tangu kuna kikwisa, yake kwisa na nzila ya yao. Yake basisa mwana bakala mpe mwana nkentu ya nzambi. Kilumu mosi tangu inza vwanaka na kati ya mudidi ya kao nzambi. Tangu yai beno kuwa na bukebi. Sangu betu ketubila ve kaka mwa fioti diaka beno tala. Kilumu mosi tangu inza vwanaka diaka na kati ya mansambulu ya mutindu na mutindu. Usukula maboko, banzungu na kuluata barompe ba impu. Penyoso ina. Ya vwanaka na kati ya kao ya mvimba. Israel ya keleka nzambi vwanaka mebeba mingi na misiku mpeba ndiatulu ya nzambi. Yesu tubaka beno na binkulu ya beno kesa la ndinga nzambi kukonda ngolo na bantu. Na nzila ya binkulu ya beno. Pebeno tala banganga nzambi ya bau ya basantu bake bokila bau. Pe Yesu tubaka beno kele ya tata ya beno diabulu. Pebeno kesa la bisalu ya yandi. Beno memona yao ina keleka yandi tubaka. Tangu yai, tangu inza vwanaka metelema mutindu ina, peve ya nzambi vwanaka tambula diaka na zuri ya nkuna ina, baza baka na ntuala. Yandi bangulaka mpe sobaka ezai ivua sambanu ya nsilulu ya yao. Yandi nzambi vwanaka na kati ya nzuki ya mtu, samu na kuvulusa tangu ina ya kawo. Tangu mtu vwanaka mesalama na kifuani ya nzambi, nzambi kuisaka na nzila ya profeti ina, monaka yao na ntuala. Tangu ya ibeno bambuka moyo na ndinga, profeti monaka yao, kaka profeti mosi ina monaka satana na bilumbo yao ya nsuka. Beno memona, na manaka ya malongi, pebima ya ndikena yao, manaka ya nsambulu. Profeti mosi ezai ivu wa sambanu metuba. Samu na beto mwana mebutuka. Samu na beto mwana mepesama. Penkumbu ya yandi kevuanda konseye. Tinu ya ngemba. Nzambi ya ngolo. Tata ya ukona nsuka. Pekifumo ya yandi kevuanda nsuka ve. Pendinga ina kele ndinga ya nzambi. Pempeve vuanda katambula na zulu ya ndinga ina. Pe ya salamaka na kati ya kivumu ya mwense mosi. Amen. Mwana mosi mebutuka. Bamevanga ve. Mebutuka. Satana meka kampe meka kadiaka. Samu na kumuangisa yao. Yani nataka yani na zulu mpe tubaka. Kanange kele yina ngeke tuba chinge kele. Na yina sala kitini ya lunia kusu awa samu na munu. Talisa munu wapi mutindu ngele nda sala yao. Kitula dimpayai ematadi ya inalimpa bika angelile muka sama soliku metuba njige sala yao beno memona wampeve ya imbi yina ya basambidi bubu yae kena kutuba kima mutindu mosi kana yakele na kima ya mutindu yina mutindu kubeluka kinzambi awa melala mpangi bakala kingandi beto zola mona nge kubelusa yandi diabulu yina mosi telemaka na kurusi ya Yesu na kutubaka kana nge kele mwana ya nzambi kulumuka na kurusi ndinga metuba yani vwanaka mwana ya nzambi Peve siya misakati, yani vwanaka mwana ya nzambi. Ezayi, yivuwa, samba nume salama. Pe na kukila yina, mingi na kati ya beno na radio, kuwaka wapi mutindu ti, beto pesaka mwama sonuku makumi sambanu ya ngitukulu, kieleka, muge kukila, samu na kusiamisa ti masonuku metuba ti, yina vwanaka yandi. Oh, satana mekaka mpe mekaka diaka. Na kusala nyonso. Na kukila mosi ya kulala na manima masua, yandi mwanaka yandi melala, pe yandi tubaka. Muge bebisa yandi ntangu yayi, kasi yandi lenda kave. Yandi mekaka na kumeka yandi na kusalaka kima ya imbi. Kasi yandi lenda kasala ya uve. Samu na enki, yandi vwanaka memu wangi sama na kumanga ya predestination. Balenda ve kuvunama. Ve. Ndinga metuba yandi ke vwanda awa. Amen. Yakele vena mpeve ya imbi ke nyongisa yandi. Pe, ata mwana ya nkaka ya nzambi ve. Bazabaka yandi na ntuala samu na kubaka kisika ya yandi. Yani me mwangisa yau na kumanga ndikila ya satana. Ba dokter ya ba denomination lenda simba yandi atafiotive. Yandi ke kuenda na ntuala. Kima mosive ke nyongisa yandi. Beno memona. Yake sala kima mosive na zulu ya yandi. Mbote muke sala ngeye veke antote ya mvimba. Muke yala na zulu ya yau. Kana kaka ngeke sambila munu. Kuisa kota na kimvuka ya munu. Muke sala ngeye mfumu. Muke kurumuka. Muke matisa nge. Yani tubaka. Kwena ntama ya munu satana. Kame sonama ngege sambila nzambi ndinga pe yandi kaka ngege sadila. Na ina kilumbu mosi samu na mutu yai anene muge zola bikala kuna mwantangu fyoti. Kasi kilumbu mosi mpewe vwandaka diaka na zulu ya yandi. Sambu ya vwandaka ana ndinga ina baso ni kaka samu na yandi. Ina katukaka na nzambi na nzile ya profet. Pe ba vwandaka tuadisa yandi na batua mutindu mwana dimeme. Pe mpewe vwandaka tambula na zulu ya yandi. Pe tuadisaka yandi. Efilisaka yandi na kurushi ya Calvaire. Kuna yandi kufuaka. Ebima nyonso yina batubaka samu na yandi na lufwa ya yandi salamaka. Samu na kunata nsemo peluzingu na kuna ya nzambi. Nyonso yina mesolamaka yina vwanaka na zuli ya ntoto. Yani nataka mutindu ya kusala yau. Awa kele nkuna. Peveke nataka luzingu. Samu na kusoba bana babakala, mpebana bankento ya nzambi, na inza, na kati ya kawo yai ya mudidi, samu na kuvwanda bana babakala, mpebana bankento ya nzambi. Beno bula disakuba ve, samu na mpova ina predestination. Muzabati, beno kesala yao. Kasi, beno kuwa, ya kele mpova ya mulu ve. Ya kele mosi ya mpova ya nzambi. Beno zola kutanga yao, beno tanga ba Efezien mosi, tano. Na ina yandi zabaka beto na ntuala samu na balukumu ya bana na nzila ya Kristo. Beno memona, beno bika kaka mubuka yao kaka na mwantangu fyoti, na mwantangu fyoti kaka, samu na kubasa yai na mabanza ya beno. Beno tala, kaka mutindu beno vwanaka na kati ya tata ya beno na mbandukulu, kuna ya Germain, beno mezaba yao mosi na mosi ya beno, beno vwanaka na kati ya nkoko ya nkoko ya beno jaka. Beno mezaba yao, beno tanga buku ya Baebre, kisika ina, beto ke mwona ti levi futaka mosi ya kumi, tangu yandi vwanaka na kati ya barin ya Abraham. Bansungi iya na manima ya yandi, tangu Abraham futaka mosi ya kumi na Melkisedek, batangaka yao na mutekolo kuna na isi ya yandi. Pe yandi vwanaka kuna na kati ya barin ya Abraham. Yao ina, beno memona, beno vwanaka na kati ya barin ya tata ya beno. Kasi tata ya beno lendaka ve kuvwana na ngwisanu mosi na beno, ti kuna beno sobaka na nzutu ya nsuni. Mwana ya munu ya bakala vwanaka na kati ya munu. Muzolaka mwana ya bakala. Kasi, yani vwanaka na kati ya munu kuna. Beno memona, yani vwanaka na kati ya munu kuna. Kasi na kati ya kimvuka ya makwela, yani sobaka na mutu mutindu munu. Na manima yani mekuma mutindu munu. Pe beno mekuma mutindu bibuti ya beno, beno memona. Samu ya vanaka na kati ya beno, samu na kubanda. Tangu yai kana beto kele bana ya nzambi, binama ya yandi, na ina beno kele kinama ya tata ya beno, ya mama ya beno ve, ya tata ya beno. jamake vwandaka na kati ya tata beno memona pe ntangu yai mama ya beno vwandaka munati ina vwandaka nata beno unata nkuna ya tata ya beno beno memona pe ntoto na kati ya nsuni kele diaka munati ina kena tankuna ya nzambi beno memona ya kele kakaka ya kele inzave wapi mutindu inza kele nene ya kele nene mutindu nzambi ina saraka yao beno memona beno memona itangu yai kana beno kele mwana bakala pe mwana kento ya nzambi na ina beno vwandaka na kati ya nzambi na mbandukulu beno kele kinama ya yandi kana beno vwandaka vekuna na ina beno vwandaka ata fiotive toke vwanda ata fiotive samu mulenda natave na bare ya munu mwana ya bakala yai awa to bakala ina kuna mulenda kaka kunata bana ya munu. Pe bake baka kifwani ya munu. Haleluya. Beno memona yau. Bana babakala, pe bana bankento, vwanaka na kati ya nzambi na mbandukulu. Tangu yai beno tala, beno kele na luzingwe kukona nsuka. Beno getuba, beto kwikila yau, ti beto kele na luzingwe kukona nsuka. Mbote, ya kele kaka na mutindu mosi ya luzingwe kukona nsuka. Pe ya kele nzambi. Ya kele kaka kima mosi ina kele ya kukona nsuka. Ya kele nzambi. Na ina kana beno kele na luzingu ya kukona nsuka. Luzingu ina kele na kati ya beno vwandaka ntangu yonso. Pe beno vwandaka na kati ya bare ya nzambi na ntuwala ti inza kuvwanda. Pe ntangu ndinga ya umosi. Yesu yani mosi mebo kilama ndinga. Pe na santu jan mosi metuba. Na mbandukulu vwandaka ndinga. Mpe ndinga vwandaka na nzambi. Mpe ndinga vwandaka nzambi. Pe ndinga kumaka muntu. Mpe zingaka na kati kati ya beto. Na ina beno vwandaka na kati ya bare ya Yesu. Pe kwenda kana kalver na yandi, pe fwa kana yandi, pe beno vumbuka kana yandi. Pe bubu yae betume vwana na bisika mazulu kati na yandi, ya kufulu kana peve ya yandi. Bana babakala, pe bana bankento ya nzambi. Ufwa na yandi, me vumbuka na yandi, ya kieleka. Tangu yae na ina, tangu yae, beno lenda vwanda na nguisani na yandi. Beno lenda vutuka kuna ve, samu beno vwandaka kaka ndinga kati ya yandi. Kuna kasi ntangu yai yani memonisa beno pe ntangu yai yani zolati beno vwana na nguisani na yandi na ina yani kulumukaka kumaka muntu ti yani lendaka na mutindu ya kulunga uvwana na nguisani na beno beno memona nguisani ya kulunga olala mansweki ya mudindu ya nzambi wapi mutindu ya kele mbote beno memona nzambi lendaka ve kuvwana na nguisani kati na mpeve na ina nzambi kumaka muntu na beto Yesu Kristo vwanaka nzambi yani mosi memoni sama. Samu, yani vwanaka mwana, samu yani butukaka. Kasi ya vwanaka kaka tabernakle, samu yani kuzinga kuna. Mutu ve memonaka ntete nzambi. Kasi kaka yina basi kaka na tata, me lakisa yandi. Nzambi tungaka yandi mosi nzo mosi. Nzutu mosi samu na kuzinga kuna. Kulumukaka samu tibeno lenaka simba yandi. Timote ya ntete tatu, kumi na sambano. Ya kele kata mtu lenda kumanga veti, mansweki ya lukikilu ya beto kele ya nene. Nzambi memoni sama na inza mutindu mtu. Ba uwanjo mwona kayandi, ba kwikila kayandi, ba zangula kayandi na nkembo. Beno memona, tangu ya yandi, beno na kuvwanaka muntu, pe yani na kuvwanaka muntu, na ina beno lenda vwana na nguisani tangu yai. Samu yani vwanaka kinama ya zola ya nzambi. Nzambi kele zola. Ya keleka, pe Yesu vwanaka kinama ya zola ya nzambi. Pe ntangu kinama ya zola monisamaka, na ina, ina vwanaka nzambi yani mosi. Inama nyonso ina vwanaka na zuri ya yandi, kuisaka na yandi. Nyonso ina tata pesaka mono, ke kuisa na mono. Ya keleka, bazolaka zababa unantuala. Kana ya vwanaka mutindu ina ve, beno zolaka vwanda kuna ve. Imeni ya kieleka. Tangu yai beno lenda vwana na nguisani. Na kati ya bimvwama ya ndinga ya yandi. Pena ina beno kele kitini mosi. Beno kele kitini ya ndinga. Samu yani vwanaka ndinga na mbandukulu. Beno kele ndinga tangu yai. Beno memona. Muge longa na nkokila yai. Tona lomingu. Tona mose bilumbu yai. Tangu muge kuzua. Samu na ina ndinga kele. Beno memona. Pena tangu yai. Beno kele kitini ya ndinga. Beno kuwa ya kele na kima mosi mulenda sala ve. Mulenda ve kukembisa samu na makoko ya munu. Ve, mwebasika na kubeba imbi mingi. Tata ya munu vwandaka Irlande. Mama ya munu vwandaka Indian school. Katikati Indian. Mama ya yandi vwandaka Indian. Ya kuzuaka pension. Tangu ya iba unyonso. Bino malafu, mingi na kati ya bau, mekufua, na basapatu na makulu. Na kunuana, minua ni mvita ya minduki, penyoso ina. Mulenda veku ikembisa, samu na kima mosi ve, samu na yau. sambu bankoko ya munu pe intu ya dibuta ya munu kele ya boma. Kasi mpangi ya kele na kima mosi mulenda kuikemisa ana yao. Mulenda kuikemisa ana mfumu ya munu, Yesu ina mevusa munu. Pe na ngolo ya yandi ya kusoba mekuna nkuna na predestination, pe mumonaka yao. Mukele mwana ya nani tangu yai, yinga mulenda kuikemisa na yandi. Pe melutisa mvula makumi tatu na tatu ya luzungu ya munu na kuikemisa kana yandi. Kana yandi kepesa munu mvula makumi tatu na tatu ya nkaka, muke meka na kuikemisa diaka na yandi. Meno memona, mulenda kuikemisa na nkoko ya munu, aleluya. Yandi ina vusaka munu mpe kunaka nkune ya luzingu na kati awa ebika mutala na ndinga yai. Ina mefilisa mpeve ya yandi pe tubaka yau yai awa tuba yai pe yake salama. Sala ina pe olala mulenda kuikemisa na yandi. Wapi mutindu yandi salaka yau na kusukula masa na nzila ya ndinga ba masa ya nkabisa mge zolati beto. Tendula yao. Bakwikidi ya keleka ina bazabaka na tuwala kekangama na ndinga sambu bakele kitini ya ndinga ina. Oh, bambojete ina keyenga yenga. Tiki ntangu beno keyenga yenga. Beno ba metodiste, ba batiste, ba presbiterian, ba nzenza. Nyonso ina beno ina kavwanda. Bambojete ina keyenga yenga. Katuka dibundu mosi na ina yankaka. Dikunzi mosi na yankaka. Pe television na yankaka. Inza na inza. Sambu na iki beno ke kuisave, yani ke zola kuvwana na nguisen na beno, yani ke nansatu ya beno, yani zola kusoba beno, sambu na kukumisa mabanza ya beno ya malumalu, ya kele sambu na dibundu ve, to denomination, kasi sambu na ndinga ya yandi, na ina beno kele kitini, kana nansatu ina kele na kati ya beno. Yese na bayina kele na nzala mpe mpwila ya keleka, sambu bake fuluka, beno memona.
And his transforming power.
Pe yani mefilisa ngolo ya yandi ya kusoba samu na kubasisa beno na kutengama yai ya nsambulu yina beno kele. Na kati ya kutengama ya kao yai beno kele za mefilisa ngolo ya yandi ya kusoba ndinga ya yandi ina mesi ya misama ina mendi mama samu na kubasisa beno na kutengama yai ya nsambulu ya ukonda kuzaba yina beno ketambula. Inkonga mpofo mputu pe ngeza ba ya uve beno banza na ya uba nkundi. Beno zaba, nzami filisaka ngolo ya yandi ya kusoba samu na kulungisa andinga ya yandi, pe sobaka nzutu ya mvima ya Sara pe Abraham. Sobaka bakala ya kiboba, pe nketo ya kiboba, samu yandi silakati yandi kesala yao. Pe ina nzambi silaka na kusala, yao ina yandi kesala. Yake na kima mosive, kima ve, kima nyonso ya kubeba. Nzambi lenda ve kusala na yao. Kasi yandi kekeba ndinga ya yandi, pe yandi kefilisa mpeve ya yandi. Mwono mfumo mekuna yao. Mwge mwangisila yao masa na mwini mpe na mpimpa. Mbai mbai bake botula yao na maboko ya munu. Biblia ya metuba yao. Oh, bambotete ina keyenga yenga. Beno ina kele na satu na kati ya ntima ya beno. Beno fwana vwanda na yao. To, beno zulaka vwanda ya kuvwanda awa ve na suka yai. Pe beno zulaka ve kuvwanda na kati ya mabundu ina pe bivinga ina ya nene. Pe na kati ya bima ina beno kele. Na nganda pe na kati ya insi. Kana kima mosi ve mekotisa beno kuna. Mtu mosi metuba na beno. Beno kwena ntama mingi ve. Ya kele na kusukule ya masa na nzila ya ndinga. Inake kumisa beno mpembe mutinu mvula mpembe. Oh, bana ya nzambi beno kuwa. Beno bikala ve na kati ya kutengama ina. Beno basika na yao. Abraham kikilaka nzambi, pebo kilaka nyonsu ya kusosana. Beno ketuba, wapi mutinu mge zinga. Wapi mutinu mge sala yai. Ya kele kisalu ya nzambi. Wapi mutinu mge sala yao, basose ya munu, ke manga munu. Zambi tubaka, yandi ina ke manga tata ya yandi, mama ya yandi, kento ya yandi, bakala ya yandi, mabuta ya yandi, bainzo ya yandi. Muke pesa yandi mabuta mpe bainzo. Muke pesa bau batata mpe ba mama. Mpe ba mpangi ya babakala, mpe ba mpangi ya mankento. Na inza ya hii mpe na luzingu ya kukona nsuka, na inza ina kekwisa. Ya kele nsilulu mkundi. Ti, oh. Bafana losila ya umasa. Koso nsilulu nzambi ke salaka ke salama. Koso nkuna ya nzambi kele nsilulu. Pe mpangi kento sugisa kuzengisa bansuki ina. Samu ya kele imbi na ntwale ya nzambi. Beno bika kuluata bilele ina. Ya kele busi safu samu na yandi. Beno bampangi babakala. Beno babakala. Beno sugisa kupesa maji yana bada yonumasyo yai. Na kusalaka bima yai. Pe kubika bankento ya beno kusala bima yai. Ya kele mbote ve samu na bakristo. Beno vutuka na ndinga. Beno baka ndinga ina. Ya ke kula. Ya fwana kukula. Ngolo ya nzambi samu na kusoba yina zangulaka yao na kisika ya ntete. Yani kele kaka na nzila ya yandi ya kuvutuka. Ke vutula yao diaka tangu yai. Yani kena kuvutuka diaka na kisika ina ya vuandaka. Enoch zangukaka na lufua na nzila ya ngolo ya nzambi Samula kusoba. Samula inki nzambi salaka yao. Samula mbandu ya kuzanguka ya dibundu ina kekwisa. Inga, elivu anaka mutindu mosi. Nzutu ya Yesu baraka luzingu na manima yao kufaka. Pena kati Antoni, nzutu ya Yesu baraka luzingu na nzile andinga ya nzambi. Pesobaka, katuka na lufua, kifuani ya madidi na mvumbukulu mwana ya nzambi ya nkembo. Samuti prophet psalm 17:10 kanabeno zola kusunika yao 17:10 metuba mukebika ve moyo ya yandi na bifelo to mukebika ve santu ya munu mosi kumona kupola o nzambi ndinga fana salama yakele ndinga ya nzambi beno kuna yao na kati ya ntima ya beno kanabeno zola kwenda na levema kanabeno zola vuanda bakristo ya kileka beno tula ndinga yai mutinu mwe kukila ya vandaka Ezekiel zami tubaka baka buku yina mpe mina yao ti prophet mpe ndinga ke kuma mosi pe konson sinu na kati kuna fana monisama yao mosi samu ya kele nkuna ya nzambi ya keleka ikave mba teloje yina kuna kumeko basa yao na beno beno bikave yani mwangisila beno siansi yina ya nsuni pe luzabu pe malongi beno kukila nzambi Abraham bakaka ve kusansosa ya science ya kilumbo ya yandi. Yandi tubaka, menu na mingi, samu na kuzwa bebe. Mekuenda ntama mingi, mumesala yai, yina, toya nkaka. Kasi yandi bokilaka nyoso ina vwandaka ya kusosona na ndinga nzambi mutindu ti ya vwandaka ve. Pe yandi tenga kave na nsiluli ya nzambi, na nzile ya ukondelu kikilu. Kasi ya vwandaka na kikesa, na kupesaka lukumu na nzambi. Yandi zabaka ti, nzambi vwandaka na kieka kulungisa yina yandi silaka. Oh, bana baba kala ina ke yenga yenga. Ya kutengama na nzile ya bansinga ya mfinda ya toto yai. Bana bankento ina ke yenga yenga. Ti bisika pe bamvuatu ya inza yai mebenda beno. Pe pangi kento ya luzolo. Belo ena baka munu mutinu maniveli antama. Kasi mose bilumbu yai. Ndangu beno ke kutana na ina Florence Karian. Me kutana na yao na nkokila ina. Yandi vwanaka vwana na kate kivinga yai mpe. Na kisika yai mutindu beno zaba. Ntangu beno kutana na yau. Beno ke mwona ti munu ve. Kasi ndinga ye kele keleka. Beno vwana ntama ya benzo ya kuzengisa bansuki. Ba magazini ya mvuatu. Beno vwana ntama ya bima ina. Beno ke tuba. Samu na enki beno ke longa ba uve bima ya nene. Wapi mutindu kuvwanda yai. Beno banda kaka na abese ya beno. Na manima beno ke kuisa na bantalu. Beno memona. Beno banda kulonguka. Yina kele kisalu ya beno ya kusungama. Mge bondila beno bampangi na mawaya nzambi ti beno pesa nzutu ya beno mutinu mkailu ya moyo ya santu pe yina mendimama na nzambi. Ya wina kele kisalu ya kusungama. Beno sala kaka kisalu ya beno ya kusungama. Nzambi getala nyoso ya yao umebikana. Beno memona kaka kubanza bima ina beno lenda kubanza beno mosi pe kusala. Ya kele ve, ya kele mbote ve samu na nkento na ukatula bilele. Peku basika awa, peku sala mutindu yina. Na yina, Biblia kifundisa yao, ya kele mbote ve, samu na bakala, na kukilosa, yani mosi na dogme, ya mutindu yina, mutindu betoke na yao bubu yae. Pe bima ya inyoso awa, pe bima ya inyoso ya semine, pe bima ya mutindu yina. Ntangu ya mesuaswana, kieleka na ndinga ya nzambi, beno memona. Bikoba ezai, yani vwanaka kaka mutindu, mutu nyoso, na bikoba ya masumu. Yani tubaka fumu mukele na kati ya bantu ya masumu pe mukele na bikoba ya masumu mawa ya munu samu memona nzambi pe wanzo kulumu kaka baka katia tia ya santu na hoteli ya nzambi pe sobaka bikoba ya yandi na bikoba ya mutu ya kuyenga yenga na bikoba ya prophet na mutindu metuba mfumu ngolo ya nzambi samu na kusoba Miloi bantu kama mosi na makumi zole. Pe, mwabi boba ya miteki ya mpumbu ya bankento. Pe bayankaka avukanaka bau mosi kuna na kivinga zulu pe kangaka bielo. Bayankaka na kati ya bau lendaka ve usonika bankumbu ya bau. Nzambi sobaka bau na milobi ya dambisi na milobi ya bantu. Babakala mpe bankento ya balabala na basantu ya nzambi. Ina ke kufua kave. Ngolo ya nzambi samono kusoba. Paul, mambele ya libundu mosi, presbiterien, metodiste, batiste. Antekosito kima mosi Kuna na balabala yandi kuendaka Na mpeve ya yandi ya nene ya ntembe Na kati ya yandi Ti yandi zabaka mingi kulutila bayankaka nyoso Yandi basikaka na Gamaliel Mosi ya milongi ya kulutila mbote inavwanaka na insi Iki salamaka na nzila ya yandi kuna na Damas Samu na kukanga nkonga ya bantu inavwanaka kwikila Na ndinga ya nzambi Na nzila ya yandi kuna Yandi kubwaka na ntoto Pe yandi kuwaka nsangu Pe ya usobaka yandi katuka mambele ya dibundu, pe muyengi yengi ya dibundu, na profeti ya nzambi, ina sonika kandinga ya nzambi, na ngwisani ya malumalu, katuka mambele ya dibundu na santu mosi. Oh, mbwete te ina ke yenga yenga. Beto sukisa. Mwana ina ke yenga yenga. Kuna ina ke yenga yenga. Ina ke kwenda sika na kati ya kutenga mayai. Beno vutuka na suka ya ibana. Pardon, beno kuwa munu, mutindu mutu ina kemeka na kutelema katikati ya bantu ya moyo pe bantu ya kufua. Una nanganda insi kisika radio kekwenda kana beno kena kulanda kaka. Beno ina kena kuyenga yenga na kisika mosi. Pardon, beno vuanda diaka muniti mosi. Muzabati, ntangu meluta awa na tikson to, beno lemvokila munu, Phoenix. Yamebikala muniti makumi zole. Samu na kukuma na ngunga ya kumi na zole. Pe mwe baka bantu yai awa na suka yai. Mwe kanga beno ntangu ya kisalu ya beno pebima. Kasi beno tala, bankundi ya luzolo. Beno lenda kavuwa na ntama na nzambi kukonda suka. Pardo, beno vutuka na suka yai. Beno zola ve, ya kele na kivinga na kiziba.
In a manger long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, Christ the crucified of Calvary. Oh, I love that man from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. A publican went to pray in the temple there one day. He cried, O Lord, be merciful to me. He is forgiven of every sin and a deep place within. He said, come see this man from Galilee. Right? The lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the mercy of that man from Galilee.
Beno fanikisa yina na kisalu ya bubu yai.
The woman at the well, he all her sins did tell. How five husbands she had at that time. She's forgiven of every sin and a deep peace place within. She cried, come see this man from Galilee.
Kento. Yani lena sala mutindu mosi. Yani metanga ntima ya beno na suka yai. Bakala. Yani metanga ntima ya beno. Oh, mufutisi mpaku beto sambila.
Oh, I love that man from Galilee. From Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins. Place the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
Beno kezula yandi ve na munu na suka yai. Oh, kimpumbulu, sumuki na ke yenga yenga. Awa, tunanganda kuna, kisika beno lenda vuanda. Beno kendi mamfumu ya munu na suka yai, yandi kele ndinga. E, bamena tandinga na beno. Beno zula ndima yandi ve na suka yai. Beno ketelemisa kaka maboko ya beno. Toku telema, toki mamosi, peku sambila. Beno tuba, muge zula kundima yandi kaka na ntangu yai. Pangi bakala, mume zula. Muge zula kaka na ntangu yai kundima yandi. Beno ketelama, mutu nyoso ina, me zula basambila yandi. Beno tuba, mukele basambila samu na yandi. Muzula kutuba, mukele nsumuki. Muzula, nzambi sakumuna ngetata. Mutu yankaka, batu nyoso kusambila tangu yai. Kaka na mua tangu fioti.
Oh, in that manger long ago, is in a chaos, you know, the world was. And I know it's really so. A little babe was born to save men from their sin. When John saw him on the shore, he was that lamb forevermore, same one today. Oh, he's Christ, the crucified of Calvary.
Beno kezula yandi ve bubu yai na ntima ya beno nyonso. Na yina beno lenda basika na kati ya mutindu ya mambu ya inza yina beno kele. Beno bankento, beno babakala. Oh, samu na inki beno mevuanda awa na ntangu yai nyonso. Yake talisa ti ya kele na kima mosi kuna na kati ya beno. Yake na kima mosi kuna kele na nzala mpempwila. Beno zula kave kuvuanda awa bangunga zole yai totatu. Ya kuvuanda na kati ya kivinga mutindu yai. Ya kele la kima mosi. Beno zola ve kaka kuilikila ya ububu yai. Kubika mamvua tumpe science. Pebima ina nyonso ya inza. Kukwena ntama ya mabanza ya beno na ntangu yai. Pangi bakala ya luzolo, tompangi kento ya luzolo. Mabundu kena kuvukana, bainsi ya nene kena kupanzana. Israel kela kuvumbuka. Bidimbu ina baprofeti za bisaka. Bakela kutanga bilumbu ya batu ya makanda ya kufuruka na boma ya nene. Vutuka. Oh, nge ina mezimbana na ina yange.
The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God.
Tangu ya kele keleka. Beno zaba yao beto nyoso. Kilumbu ina beto kena kuzinga. Kasi yandi tubaka.
It shall be light. About the evening time. The way to glory. You will surely find.
Ya kele la kilumbu ina beto kena kuzinga kaka na tangu yai. Semo kesema kaka na mkokila ntangu mudidi kevuanda. Na mwa pimpa na bambwe tete ya suka. Na mwa pimpa pe na bambwe tete ya nkokila. Pe na manima ina mudidi. Bikati ya vuanda ve na mawayambote ya suka. Ntangu mge mata na masuwa na suka. Na ina kukona vansinga nyoso ya ntangu mpe ya kitamina. Peba kufuruka ya masa lenaka nata munu ntama. Kasi mke zola kumona piloti ya munu mbunzu na mbunzu. Tangu mke zabuka kibaka. Kutuba na munu ve na batalu ya mawa. Tiluzingu kele kaka ndosi ya mpamba. Pe moyo kele ya kufuwa ina kena kulala. Pe bima kele ve ina bake banza. Inga luzingu kele kereka mpe luzingu kele ya ntsaka ve. Pe ntoni kele ve lukanu ya yau. Samu nge kele putulu unge kefutuka na putulu. Pametuba yau ve samu na moyo. Baluzingu ya bantu ya nene nyoso ke bambuka beto moyo. Pe beto lena sala baluzingu ya beto ya kitoko mingi. Pe bankabisa mebika na manima ya beto. Bitambi na zulu ya zelo ya ntangu. Bitambi ti ntangu ya nkaka mtu ya nkaka. Na kunataka masua na zulu ya nzali ya nene ya luzingu. Pangi baka ina mesuka ntima pe ina medinda. Na kutala ke baka jaka kikesa. Bika beto vwanda na zulu na ina mpe kusala antima samu na kunuwa na nyoso. Uvwanda ve mutindu fulu kituisi ina bame tuadisa. Vwanda ero na kati ya kunuwa na. Nzambi ya luzolo, bakele yange. Memona wabakala zole metele matata. Mge sambila nzambi, ti ngeke baka bau ntangu yai. Bau zola vwanda bana yange. Bame vumbuka na kukondwa kuzaba ya luzingu ina bavwanda kazinga. Pentangu yayo ba uzola vuanda ya lembami ya malumalu na mbotika ya mpeve santu na zulu ya mkuna ina wamekuna na kati ya mantima ya bau bubu yayi. Nzambi ya ukona nsuka kiriki ya bima yonso. Ina salaka ndinga yange. Pemuke kukila ti ngeza baka ti babakala yayi kesala yayi na suka yayi. Mge sambila fumu ti ngeke muangisila ndinga ina ya masa na mwini mpe na mpimpa. Peke bika ve satana kubotula yao na waboko yange. Bika ya vwanda inti ina na bantangu ya nkaka na paradiso ya nzambi. Tangu bake vutula diaka nyonso samu ndinga yange lendaka kubwa ve. Yake vwanda diaka sambu na inza yai. Pe yake vwanda ve na sivileso mutindu yai na inza ina kekwisa. Yake vwanda na bato mabilu ve tokima mosi ve ina science mesala. Yake vwanda ve na bima ya mutindu ina na inza ina kekwisa. Kasi yake vwanda kaka na mutindu mosi ya sivileso ya nzambi. Ina yandi ke kotisa na kimfumu ya nkembo. Samu na civilisation yai ya kele na kimbevo, lufwa, kiadi, bantoni, penyoso. Kasi na kimfumu ina ke kwisa ya kele na lufwa ve, kiadi ve, kimbevo ve, kinunu ve. Oh Nzambi, ya ke vuanda nyoso ya malomalu kuna na civilisation yange. Nzambi soma beto bubu yai na ngolo yange. Na ukumisa mabanza ya beto ya malomalu. Na kubaluka katuka bima ya fioti ya inza yai ntangu yai, samu na ndinga ya nzambi. Bika beto vwanda ya malumalu na ngolo ya nzambi, samu na kusoba na zulu ya nkuna ina, kele na kati ya ntima ya beto. Ina beto ke kwikila, na bivangu ina, bame bokila abana babakala, pe bana mankento ya nzambi. Yai kele kisambu ya munu na nge tata, samu na bantu, na nkumbu ya Yesu. Amen. Tangu yai samu na beno ina kele na kuwa na radio kishika nyoso beno kele mgezola beno ndima kriso kuna mutinu mvulusi ya beno mosi pe beno furuka na mpeve ya yandi bandinga ina metubama na suka yai bika yao kukota na kati ya ntima ya beno pe bika beno ndima Yesu kuna pe beno tala mbote luzingu ya beno pe beno tala ina beno kezinga na ntuala pe beno baka kiyungulu ya mutina kebanzaka awa beno tala beno mosi ti beno kesala kima ina mesosana na ndinga yai. Beno kwena ntama na yao, na nswalu nyoso. Beno memona, samu ya kele kiunguli ina ketelemisa lufu antama ya beno, ya kele ndinga nzambi. Bandinga ya yandi kele luzingu, pe ya uke bumba beno na lufuwa. Beno bantu ina kele awa ntangu ya ina kele na inzo ya iya nene, umekanga beno ntangu ya inda awa. Muge vutula ama tondo samu na mvuandulu ya beno. Muge sambila ti nzambi ke bika atafio tiveti kuna ya ikufuwa. Muge na kivubuti, beno ke banza veti, mume telema awa, samu na kutuba bima yai kaka samu na kuvuana kusosana. Muge tuba yau samu na zola. Pena kuzabakati ya kele ntangu mukele muntu ina kekufua. Mutindu mukele na ntangu yai ya kele kaka ntangu mosi muge vuana na kiyeka ya kulonga na bantu. Pe muzola Yesu Kristo yani kele mvunusi ya munu. Pe beno bambuka moyo muzola kavuana na balabala kuna kana ya vuanda kave samu na yandi. Muzola kavuana kuna nganda. Bibuti ya munu nyonso, bantu ya munu nyonso, vwanda kama nsumuki. Kasi nzambi na ngolo ya yandi samu na kusoba, muzabati ya mesala munu kivangu ya lusosono. Pe mulenda tuma ya unabeno na kuvwanda mbote. Pe ya kebumba beno na bangunga ya mpasi. Atampe lufua, kele na kielo, beno kevwanda na boma ve. Ya kele na kima mosi ve, lenda kabisa munu na zolo ya nzambi. Ina kele kati ya Kristo. Bika nzambi sakumuna mosi na mosi ya beno, pe kupesa beno luzinga kukona nsuka. Bantui kwa na kati awa ina kele ve na nkuna ya nzambi, mbotika ya mpeve santu, beno zola kaka kutelemisa diboko ya beno, beno tuba, beno bambuka munu mpangi branamu. Ti mukendi mpeve santu yina, tangu yai, beno baka ndinga na ntima ya beno, pe beno kuikila yao. Ntangu yai kana beno, beno lenda kukitala beno mosi, beno kuenda mpe beno tala na kitala tala, pe beno lenda mona kisika beno kele. Beno memona, beno ele na saba. Beno ketuba, mbote, mumetelimisa vedi boko ya munu. Sambu muge kwikila mukele na yau. Beno kugitala beno mosi na gitala tala. Na ina, beno kemona wapi mutindu ya mpeve kena kuvuna beno. Beno memona, mabanza ina mevunama. Ya kele na nzila ina kemona na mbote samu na muntu. Kasi ntsuka ya yau ke lufua. Ya keleka.
Down at the cross. Where my Savior died, down there for cleansing from sin, I cried. Oh, there to my heart was a blood of life. Glory.
Beno kanga kaka meso ya beno na mwantangu fioti ntangu yai, beno yimbila yandi kaka. Beto telemi sama boko ya beto.
Glory to his precious name. Glory to his name. There to my heart was the blood of glory.
Muzo la tibeno bakiso kupesana mbote mosi na yankaka, ina mevuluka.
I am so wonderfully favored. Jesus so sweetly abiding in there at the cross where he took me in. Glory. Glory to his name. Oh, there to my heart was the blood of life. Glory to his name.
Menga kele na jamu ya luzingu na kati ya yau, beno zaba. Ya ikele samu na ina, me zaba yandive.
Oh, come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Oh, plunge in today and be made complete. Glory to
that's beto kulumusha ba intu ya beto ntangu yai mutindo beto ke yimbila yao. Zola yandi Paul Tubaka muke yimba na mpeve muke sambila na mpeve beto yimbila yao na malembe nyonso diaka na maboko ya beto na zulu beno zaba mpasi ya yao beto bantu ya Pentecote beto mezimbisa kiese ya beto beto mezimbisa emotion ya beto mutindu biligram Tubaka na kukila yina balongi ya bau bakole ya kubalula ke kwena na sud ke bula maboko ke zangula makulu ya bau na zulu mpe na toto peke diata bavwanaka na kima yina bavwanaka sepela na yao mbote yinga muke na kima yina muke sepela na yao beno memona yinga beto mezimbisa emosyo ya beto tangu ya beto telimisa kaka maboko ya beto beno vwana na boma ve samu na masa ya meso yake niongisa kima mosi ve beno memona yake niongisa ve yani ke kwenda kuna na masa ya meso ukwana ntembe yani ke vutuka diaka na kunataka bambuma ya kitoko mbote mingi.
Glory to you, precious name. Glory to you, there in my heart was a blood.
Kotisa nkuna mfumu na kati ya ntima.
Lord.